Vážené dámy, vážení páni, otváram 36. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Ospravedlnili sa z dnešného zasadnutia doktorka Fulcová a doktorka Šišková, ktoré sú na rehabilitácii, doktor Volkaj, ktorý má zdravotné problémy. Dostali ste návrh programu, ktorý bol obohatený o podprogramu, a to návrh dodatku číslo 6 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu, s tým, že tento bod bude aktuálne zaradený ako bod číslo 14, potom ako prvým bodom programu bude voľba predsedov a členov disciplinárneho senátu. Čiže takto naskladaný návrh programu. Prosím, má niekto návrhy na doplnenie programu? Doktorka Bertotiová.
Som chcela doplniť program o správu o stave prípravy zásad sudcovskej etiky komisiou na prípravu etického kódexu.
A sú nejaké ďalšie, lebo máme dosť nabitý ten program, tak neviem.
To je 5 minút.
Dobre, takže bude zaradený, ale až úplne nakoniec.
Áno.
Dobre, takže ešte sú návrhy na doplnenie? Kto je, prosím, za takto navrhnutý a doplnený program? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Konštatujem, že program sme schválili. Keďže je to zároveň aj volebné zasadnutie, musíme si zvoliť volebnú komisiu. Pre hlasovanie počas rokovania ja navrhujem doktora Vanka, doktorku Bertotiu, doktora Čirča. Sú nejaké iné návrhy? Ak nie, kto je, prosím, za doktora Vanka? Proti? Nikto? Zdržal sa jeden. Doktorku Bertotiovú? Proti? Nikto? Zdržala sa jedna. Doktora Čirča? Proti? Nikto? Zdržal sa jeden. Dobre, poprosím vás, zvolte si zo svojho stredu predsedu komisie. Dobre, takže by sme pristúpili k prvému bodu programu, a síce voľba predsedov a členov disciplinárnych senátov. Ako vám bolo doručené poličené návrhy, na základe vyhlásenia voľby sme získali kandidátov, ktorí boli navrhnutí sudcovskými radami. A síce kandidátov doktorku Andreju Hrnekovú, doktora Petra Kaňa, doktora Jana Bernáta, doktorku Lenku Kováčovú, doktora Petra Mezeselášiho a doktorku Alicu Gálovú. Čiže máme 6 kandidátov, z ktorých môžeme zvoliť troch sudcov disciplinárneho senátu, a vzhľadom na ten kľúč, ktorý zákon uvádza, sú to predsedami disciplinárneho senátu, tých navrhli sudcovské rady. Okrem toho máme navrhnutých dvoch kandidátov ministrom spravodlivosti, doktor Degma a doktor Dubáň. Národná rada nepredložila žiadnych kandidátov, takže poprosím, kto je prítomný z kandidátov? Nikto? Nikto. Oni ospravedlnili sa. Nie. Takže ani z tých sudcov, ministrom spravodlivosti, ani jeden. Dobre, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Nech sa páči. Ak nie je, áno, nech sa páči.
Ja by som sa len stručne vyjadril k kandidátom, ktorí sú navrhnutí z obvodu Krajského súdu v Nitre. Traja sú trestní sudcovia, jeden je obchodný sudca. Myslím si, že vzhľadom na to, že ide o predsedov senátov prvého stupňa, kde je tá náročnosť určite najťažšia a určitým spôsobom najnepríjemnejšia, tak by tam mali byť skúsení dlhoroční sudcovia, aspoň teda s dlhšou praxou. Netvrdím, že by bolo diskriminačné, ak by tam boli netrestnáci, ale je to viac menej agenda pre trestných sudcov, a preto sa nám aj veľmi ťažko získava aj kandidátov do týchto funkcií z netrestných sudcov. Myslím si, že my sme návrhli dobrých kandidátov.
Doktor Burger.
Názor, ktorý tu odznel zo strany doktora Vanku, podporujem, pretože Dôležité v rámci rokovania disciplinárneho senátu je ovládať trestný proces. A tento môže ovládať predovšetkým skúsený trestný sudca. Dosť sa na mňa obrátili viacerí teda sudcovia, alebo viackrát, ktorí čelili disciplinárnemu konaniu a hovorili o tom, že ten proces títo ľudia neovládajú. Takže v tomto smere je žiaduce, aby skutočne tam boli skúsení trestní sudcovia.
Ešte niekto chce v rámci rozpravy vystúpiť? Ak nie, ak nemáme, takže v tomto smere teraz pristúpime k hlasovaniu, ktoré je tajné, takže poprosím verejnosť, keď sa zloží. Áno, no, pretože ideme hlasovať tajne. O výsledkoch budete informovaní. Dobre, budeme pokračovať v programe. Poprosím predsedničku volebnej komisie, aby nám vyhlásili výsledky.
Takže za predsedov disciplinárnych senátov boli v tajnom hlasovaní zvolení sudcovia doktorka Alica Gálová a doktor Peter Kaňa s počtom hlasov 13 a za člena disciplinárneho senátu navrhnutých ministrom spravodlivosti bol zvolený magister Marian Degma s počtom hlasov 12.
Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalším bodom programu a síce návrh ministra spravodlivosti na dočasné pridelenie doktora Jana Augusta, sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na výkon funkcie predsedu okresného súdu Žiar. Nad hrodnom minister spravodlivosti vymenoval menovaného sudcu s účinnosťou od 1. decembra 2015 za predsedu okresného súdu Žiar nad Hronom. Je tu teda návrh na jeho dočasné pridelenie podľa zákona o sudcoch a prisediacich. Kto chce v tomto bode v rámci vystúpiť? Tak nikto. Dávam hlasovať o uznesení súdnej rady, v ktorom dočasne prideluje doktora Jana Augusta na výkon funkcie predsedu okresného súdu Žiar nad Hronom od 1. decembra 2015. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Ďakujem. Uznesenie bolo prijaté. Teraz pristúpime k prerokovaniu návrhov kandidátov na menovanie do funkcií sudcov. Poprosím, aby boli po jednom volaní kandidáti na sudcov. Poprosím doktor Milan Majerník. Dobrý deň. Vítam vás, pán doktor, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom je rozhodnutie o vašej kandidatúre na post sudcu bez časového obmedzenia. Máte v priebehu krátkeho času priestor na to, aby ste odprezentovali súdnej rade svoju osobu a motiváciu stať sa sudcom a poprosím vás, aby to bolo pokiaľ možno stručné a niečo nad rámec toho, čo máte v motivačnom liste. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážení prítomní, ďakujem za pozvanie na dnešné verejné zasadnutie. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Milan Majerník a momentálne pôsobím už 5. rokom ako vyšší súdny úradník na Krajskom súde v Prešove. Čo sa týka mojej motivácie pre výkon funkcie sudcu, túto preznamenával už samotný výber vysokej školy, kedy som si za svoju alma mater zvolil právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde som skončil druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore právo. Následne som sa zamestnal na okresnom súde Košice 1 ako vyšší súdny úradník v roku 2007, kde som pôsobil až do roku 2010 v špecializovaných agendách, na ktoré je príslušný okresný súd dla kraja, agenda obchodného registra, konkursná agenda, zmenková. V roku 2010 som úspešne absolvoval výberové konanie na funkciu justičného čakateľa s pridelením na okresný súd Prešov, kde som pod vedením školiteľov sa pripravoval na výkon funkcie sudcu, s tým, že po splnení všetkých podmienok som následne úspešne vykonal odbornú justičnú skúšku v apríli roku 2011. V májom 2011 som sa z zákona stal vyšším súdnym úradníkom Krajského súdu v Prešove, kde som obdobne ako na okresnom súde prešiel všetkými súdnymi oddeleniami od úsekmi od občianskoprávneho cez civilné, cez občianskoprávne, obchodnoprávne a v súčasnej dobe, kde aj momentálne pôsobím na posledné dva roky na trestnom úseku. Čo sa týka mojej motivácie, o tej svedčí aj činnosť akademická, keďže som plynule po skončení druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania pokračoval v treťom stupni v doktorandskom štúdiu, kde som aj téma mojej dizertačnej práce sa venovala súdnictvu, nachádzaniu práva súdny. Preto motivácia bola zrejmá. To znamená, že celé svoje pracovné pôsobenie, celé pôsobenie, čo sa týka akademického prostredia, som venoval súdnictvu, súdnej moci a tomu top povolaniu, o ktoré sa uchádzam v rámci právnických profesí.
Ďakujem pekne. Za súdnu radu bol členom doktor Ďurica. Poprosím ho stručne vyjadrenie.
No, i keď je to dlhšie obdobie, kedy sa to výberové konanie uskutočnilo, ale môžem povedať, že uchádzač bol presvedčivý v tých jednotlivých kategóriách písomnej a ústnej časti a umiestnil sa na prvom mieste, splnil všetky predpoklady, aj v rámci tých odporúčaní psychologov, aj to je hodnotenie, ako si pamätám zo spisov, boli veľmi dobré, takže je predpoklad, že by mal byť dobrým sudcom, ak tento proces bude úspešný.
Ďakujem. Nech sa páči rozprava, otázky na kandidáta. Aká je vzdialenosť medzi Prešovom a Bardejovom?
Okolo 35-40 km.
Lebo bydlisko máte v Prešove.
Prešove mám bydlisko. Takže... Nevidím v tom problém.
Nie sú otázky s členov. A doktor Čimo.
Ja vám trošku konkretizovať to vyhlásenie o blízkych osobách. Máte tam dvoch príbuzných. Či môžete konkretizovať ten príbuzenský pomer?
Samozrejme, mám otca v justícii, pracuje ako sudca na Krajskom súde v Prešove a brat Miroslav ako vyšší súdny úradník na Okresnom súde v Košiciach.
Ači, ďakujem. Môžete počkať, môžete odísť, budeme potom komplexne rozhodovať. Takže poprosím doktor Jozef Jasovský. Dobrý deň, vítam vás na dnešnom verejnom zasadnutí súdnej rady. Pán doktor, máte pár minút na to, aby ste odprezentovali svoju osobu a motiváciu v súdnej rade. Poprosím vás, nemusíte hovoriť svoj životopis, to, čo máte v motivačnom liste, to všetko máme. Keby ste len stručne ako povedali súdnej rade tú motiváciu.
Ešte raz dobrý deň, ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Keďže som po ukončení vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte UPŠ v Košiciach, chcel sa naďalej venovať právu. Potešilo ma, keď som mohol nastúpiť na okresný súd Bardejov na pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Prácu na súde som považoval ako príležitosť na rozšírenie svojich vedomostí a získanie skúseností vo viacerých odvetviach práva. Počas mojej 10-ročnej praxe som bol zaradený do všetkých súdnych agent tohto súdu, no najdlhšie som pracoval na občianskoprávnom úseku, kde som okrem iného aj pripravoval meritórne rozhodnutia vo veciach. Po prácu súdcu som sa zaujímal už počas štúdia, no ale až počas svojej praxe som zistil, čo všetko táto práca znamená a čo všetko obnáša. Je to práca o ľuďoch, s ľuďmi nepochybne je veľmi náročná, vyžadujúca zodpovedného človeka s aktívnym prístupom k práci. Nie je to práca, nie je to len práca, je to poslanie, myslom ktorého je nestranné a nezávislé rozhodovanie v jednotlivých právnych veciach. Výkon funkcie sudcu považujem za osobnú výzvu a možnosť mojho ďalšieho profesijného napredovania, v ktorom budem môcť svojim dielom prispievať výkonu spravodlivosti. Pevne verím, že spĺňam všetky osobnostné predpoklady na výkon tejto funkcie a že za posledných 10 rokov som nadobudol dostatočné množstvo skúseností na to, aby som mohol vykonávať.
Ďakujem. Ďakujem. Za súdnu radu bol účastný doktor Stráka.
Ďakujem. Doktor Jazovský bol v ústnej a písomnej časti presvedčivý. Myslím, že aj na iných výberových konaniach úspel, ale pre nedostatok miesta bol tam problém. Mohli by ste povedať, koľkokrát ste boli na výberovom konaní?
Bol som na 13 výberových konaniach.
Sú otázky na kandidáta? Ak nie, ďakujeme vám. Môžete zostať, môžete odísť. Vyhodnotenie a rozhodnutie bude záverom. Poprosím doktor Peter Kubej. Vítam vás, pán doktor, posaďte sa. Nech sa páči, odprezentujte súdnej rade svoju motiváciu stať sa súdcom. Poprosím vás, nemusíte životopis hovoriť, tým doklady máme. Takže keby ste povedali pár slov o tom, aby, čím chcete presvedčiť súdnu radu.
Takže vlastne po ukončení právnickej fakulty v Košiciach som nastúpil na krajský súd v Košiciach, kde som bol zaradený na úsek správneho súdnictva. Na tomto úseku pôsobím aj doteraz a je to vlastne takmer 7 rokov. Počas týchto 7 rokov som mal možnosť dokonale poznať prácu sudcu, zistiť, aké je to náročné, čo všetko sa vyžaduje od sudcu, jednak po vedomostnej stránke, ako je po charakterových a osobnostných predpokladoch na výkon tejto funkcie. A to ma iba ďalej presvedčilo v tom, aby môj ďalší kariérny postup bol nasmerovaný predovšetkým na túto funkciu.
Ďakujem. Pán doktor Vanko bol za súdnu radu, časný výberového konania, nech sa páči.
Po výberovom konaní sme vyberali dvoch kandidátov na dve voľné miesta. Doktor Kubej bol u mňa vyhodnotený ako najlepší na prvom mieste, získal najviac bodov v písomnej časti výberového konania, proti druhú kladačky, ktorá tiež tu bude, ktorá bola takisto veľmi, veľmi dobrá, v podstate bol o triedu lepší ako ďalší uchádzači, takže o úspešnosti tohto kandidáta ako aj ďalšej kandidáty, že nemali nejaké pochybnosti. A ja som dal tohto pána kolegu na prvé miesto v rámci výberového konania.
Ďakujem, otváram ďalšie od rozprávu. Nech sa páči, členovia súdnej rady. Chcú sa vyjadriť otázky na kandidáta? Ak nie, ďakujem, pán doktor. Môžete zostať, ďakujem. Môžete odísť. Poprosím, doktor doktorka Petra Štefanko. Dobrý deň, posaďte sa. Pani doktorka, máte priestor na to, aby ste súdnej rade odprezentovala svoju osobu z pohľadu motivácie, vašej motivácie stať sa sudcom z povolania.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dámy a páni, dovoľte mi niekoľko slov ohľadne mojej osoby. Uchádzam sa o funkciu sudkyne na okresnom súde Košice 2. V súčasnosti pôsobím ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Košice 1. Prešla som takmer všetkými súdnymi oddeleniami ako občianskoprávny úsek, obchodný, trestný. Pracovala som aj na obchodnom registri a spadala podo mňa aj exekučná agenda. V roku 2008 som sa zúčastnila stáže na súdnom dvore Európskej únie, kde som pracovala v anglickom a francúzskom jazyku. Aktívne sa vďaka mojim súdkyniam zúčastňujem aj pojednávaní, niektoré som mala možnosť už aj viesť. A chcela by som vykonávať funkciu súdkyne tak, aby naozaj justícia vzbudzovala dôveryhodnosť nielen u účastníkov, ale aj u širokej verejnosti.
Ďakujem. Doktor Vanko sa už vyjadril k danej
kolegyni. Ja ešte môžem vyjadriť aj, pretože ja si pamätám pani kolegyňu na jej reakciu, keď sa dozvedela výsledok, že bola veľmi spontánna, neviem či prekvapujúca, či čakala, že by mohla byť vybratá, ale u mňa bola v ústej časti o jeden bod ešte lepšie ako predchádzajúci kandidát, takže bola naozaj zaslúžene vybratá za vhodnú kandidátku a nemám pochybnosti o dobrom výbere.
Ďakujem. Otázky na kandidátku. Pripomienky. Ak nie, ďakujem pekne.
Pani doktorka, môžete odísť, môžete zostať, počkať na výsledok. Doktorka Natália Štrkolcová. Dobrý deň, posaďte sa. Pani doktorka, odprezentujte súdnej rade svoju motiváciu stať sa sudcom všeobecného súdnictva.
Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa vám v prvom rade poďakovala za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady a v krátkosti vám odprezentovala aj svoju motiváciu. Tu sa som už pomerne podrobne rozviedla v motivačnom liste, ak by som mala čosi nad jej rámec uviesť, možno budem trošku osobná. Ja mám prácu v justícii veľmi rada a veľmi si ju vážim. Z môjho pohľadu sú to také prirodzené dôvody, prečo by som s ňou chcela spájať svoje ďalšie pracovné uplatnenie. Okrem toho v justícii pôsobím od roku 2003. Pôsobila som jednak ako vyššia súdna úradnička, ale aj ako justičná čakateľka. Za ten čas som nadobudla množstvo vedomostí, skúseností a tieto by som chcela veľmi naďalej rozvíjať. A to práve v prostredí justície a vo funkcii sudcu. Rada by som ešte uviedla, že funkciu sudcu ja osobne vnímam ako funkciu veľmi váženú. Je to funkcia, na ktorú sú kladené veľmi vysoké nároky. Je to povolanie spojené s celoživotným vzdelávaním. A som toho názoru, že vzhľadom na moju doterajšiu prax a prístup k práci, ktorý som vždy mala, by som v prípade, ak by som ako kandidátka na funkciu sudcu bola úspešná, túto prácu vykonávala naozaj zodpovedne, vedomá si nielen právomoci, ale najmä zodpovednosti, ktorú sudca má jednak voči účastníkom konania, ako aj voči spoločnosti.
Ďakujem. Za súdnu radu bol účastný doktor Slovinský. Prosím o stručné vyjadrenie.
Ďakujem za slovo. Pani kandidátka bola najúspešnejšia vo výberovom konaní, presvedčila výberovú komisiu. Bolo konštatované, že spĺňa predpoklady na výkon funkcie a sme presvedčení o tom, že sme vybrali správne.
Ďakujem. Sú otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujeme pekne, pani kandidátka. Môžete odísť, počkajte si na výsledok a poprosím doktorka Julia Prikrylová. Dobrý deň, pani kandidátka. Posaďte sa, vítam vás na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Máte pár minút na to, aby ste v súdnej rade ozrejmili svoju motiváciu stať sa súdkyňou.
Dobrý deň, vážená pani predsedníčka súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Julia Prikrylová. Právnické vzdelanie som získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vždy ma lákala práca v justícii a preto v roku 2004 som nastúpila na Okresný súd Bratislava 2 ako vyšší súdny úradník. V roku 2008 som bola preradená, alebo teda premiestnená na Okresný súd Piešťany, novo zriadený Okresný súd Piešťany, kde vykonávam svoju funkciu vyššieho súdneho úradníka doposiaľ. Počas pôsobenia na Okresnom súde Piešťany a Okresnom súde Bratislava 2 som mala možnosť prejsť viacerými súdnymi oddeleniami, a to konkrétne civilným, obchodným, trestným a exekučným konaním. V jednotlivých týchto súdnych oddeleniach som pracovala podľa rozbehu práce a takisto spolupráci so sudcami, s ktorými som teda pridelené spisy mohla konzultovať, čo mi dopomohlo k tomu, aby som mohla teda aj odborne rásť. Justičnú odbornú skúšku som absolvovala v roku 2012. Čo sa týka teda tej mojej motivácie, tak je to hlavne moje 11-ročné pôsobenie v justícii ako vyššieho súdneho úradníka, kedy som mala možnosť si vlastne osvojiť prácu na súde a takisto prácu sudcu. Uvedomujem si, že táto práca je veľmi náročná a veľmi zodpovedná, ale ja mám prácu na súde rada. Pokiaľ by som sa teda stala súdkyňou, tak verím, že výkonom mojej práce budem sa podieľať na výkone spravodlivosti. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, keďže za súdnu radu tu nie je prítomný ani jeden. Teda nebol nikto z členov súdnej rady, tak sa nemôže vyjadriť. Chcú členovia položiť otázku kandidátke? Vyjadriť sa. Ak nie, ďakujeme pekne, pani kandidátka.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Magister Martin Bauer. Vítam vás, pán magister, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Prosím, Máte pár minút na to, aby ste súdnej rade ozrejmili vašu motiváciu stať sa sudcom.
Ďakujem. Dobrý deň, vážená predsednička, vážení členovia súdnej rady. Okrem toho, čo som uviedol v písomných podkladoch a na ústnej časti výberového konania, by som dodal, že odkedy som sa prvýkrát dostal do kontaktu s právom ako takým na strednej škole, vedel som, že sa mu budem venovať aj naďalej. Z toho dôvodu som pokračoval, moje kroky smerovali na právnickú fakultu, kde som pomaly nadobudal presvedčenie, že práca sudcu je to, čo by ma mohol odborne aj ľudsky naplňať. Aj keď so skutočnou obsahovou náplňou práce sudcu som sa oboznámil až počas praxe na okresnom súde Liptovský Mikuláš v pozícii vyšší súdny úradník. Toto moje presvedčenie ma neopustilo aj napriek tomu. Dokonca aj počas výkonu advokátskej praxe som stále šiel za tým cieľom, že práve tá pozícia, funkcia sudcu je to práve pre mňa. Ak budem vymenovaný, že počas výkonu funkcie sudcu by som chcel svojou rozhodovacou činnosťou prispieť k tomu, aby vlastne tá dôvera v justíciu v očiach bežných ľudí trošku stúpla, čo si myslím, že by malo byť povinnosťou každého jedného sudcu.
Áno. Nech sa páči, členovia súdnej rady, sú otázky na pána kandidáta. Ja sa vás opýtam, vy ste advokát, áno?
Áno.
A trvalý pobyt máte v Spiskej Novej Vsi?
Trvalý, áno.
A prechodný máte?
Prechodný mám v Liptovskom Mikuláši.
Čiže už prax advokátsku vykonávate?
V Liptovskom Mikuláši, áno.
Ja len... Pán profesor Kľučka.
Zaujali to, akým spôsobom by ste teda chceli prispieť, aby dôvera vašim príčinom dôvera verejnosti k justícii zrástla. Čiže v súčasnom období je asi 74% ľudí, ktorí nedôverujú justícii. Čiže úloha je to veľmi veľká, ktorú ste si zrejme dali pred sebou. Ako by ste to chceli dosiahnuť?
Mikrofón.
Viem, že je to ťažký a náročný proces, ktorý som si dal pred sebou, ale vidím aj z pozície advokáta, že tí klienti, aký majú niekedy názor, aj keď nevždycky je tá kritika oprávnená zo strany tých účastníkov, ale chcel by som nejakým tým ľudským prístupom prispieť k tomu. Nejak tak si to predstavujem. Možno, že viem, že je to ťažká práca, ale skúsiť to musím. No.
Taký stupeň nedôvery v justícii určite nie je v dôsledku neľudského prístupu k tomto.
Ja, môj názor.
Pán profesor, mikrofón.
Ja, nie, však to len. Tak, vy ste sa vyjadrili, to tak vyzerá.
To
ako...
je
No.
Ja sa inak opýtam. Veríte tomu, že by na Slovensku 74% obyvateľov nedôverovali justícii?
Nie, až v takom rozsahu si nemyslím, že je tá nedôvera.
Skôr sa vás opýtam, vy ste advokát, že prichádzate so stranami sporu, alebo aj obžalovanými zrejme, z tej druhej strany, ako barikády.
Áno.
A zisťovali ste niekedy príčiny tej nedôvery v súdnictvo? Pritom tie strany spory chcú ísť na súd, podávajú žaloby, takže či viete nejaký táto analýzu, či ste podrobili, alebo či ste dospeli nejakým príčinám, prečo je tá nedôvera, z čoho pramení?
Ja sa snažím, aj keď tí klienti niekedy začnú nadávať na ten konkrétny spor, tak sa snažím ich vlastne nejakým výchovným spôsobom poučiť, že taký je zákon, proste takto sa musí rozhodnúť.
Ale prečo nadávajú? No, hovoríte, že začnú nadávať na súdy. Prečo nadávajú? Že sú pomalé, alebo že sú nespravodlivé? Alebo...
Aj pomalé, aj nespravodlivé. Ako v ktorom prípade?
Napriek tomu, že zákon je jasný, áno, tak sa im to zdá nespravodlivé.
Áno.
A nadávajú pred podaním žaloby, alebo až po pojednávaní?
Dobre. Sú ďalšie otázky na kandidáta? Doktor Čimo?
Ja som len chcel sa spýtať, aká je vzdialenosť Liptovský Mikuláš Martin, lebo vy tam z toho vyhlásenia o blízkych osobách píšete, že vlastne máte zamestnanú manželku v Liptovskom Mikuláši, čiže ako si predstavujete vlastne tú budúcu existenciu, či dochádzanie, alebo sa mienite presťahovať do Martina, alebo ako?
Mienim dochádzať do Martina. 60, necelých 60 kilometrov.
Ešte sú otázky? Ak nie, ďakujeme pekne, môžete odísť a
poprosím
doktorku Lenku Kostolanskú. Dokončaný ledice. Vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Máte priestor na to, aby ste odprezentovali svoju motiváciu stať sa súdkyňou. Nech sa páči.
Ďakujem za udelené slovo. Ešte raz vám želám dobrý deň, vážená pani predsednička, pán podpredseda, vážení členovia súdnej rady. A dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila a uviedla motiváciu na výkon funkcie sudcu. Volám sa Lenka Kostolanská a viac ako 6 rokov pôsobím ako...
Trošku hlasnejšie.
Vyššie mikrofón.
A viac ako 6 rokov pôsobím ako vyššia súdna úradnička na Krajskom súde v Nitre. Do funkcie vyššej súdnej úradničky som nastúpila hneď po skončení magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, nakoľko už počas štúdia som zistila, že chcem pôsobiť v justícii. Ďakujem. Počas štúdia som zistila, že chcem pôsobiť v justícii. Vo funkcii vyššej súdnej úradničky som prešla takmer všetkými súdnymi oddeleniami. Oboznámila som sa s obsahom spisu, jeho priebehom, videla som ho od návrhu až po jeho rozhodnutie. Svoje pôsobenie na Krajskom súde v Nitre hodnotím za veľmi pozitívne, nakoľko som mala šťastie na sudcov, pod vplyvom ktorých som získala neoceniteľné skúsenosti, umožňovali mi rozvíjať právne myslenie, ako aj moju osobnosť a viedli ma k samostatnosti pri príprave návrhov rozhodnutí a právnych rozborov. Získané vedomosti a skúsenosti neustále zúžitkovávam pri svojej práci a naďalej rozvíjam samoštúdiom, ako aj účasťou na vzdelávacích podujatiach. A v roku 2014 som získané vedomosti a skúsenosti osvedčila vykonaním odbornej justičnej skúšky a začala som sa zúčastňovať výberových konaní. Motiváciou pre výkon funkcie sudcu je logický posun môjho odborného a kariérneho rastu. Práca na súde ma baví, naplňa a funkciu sudcu považujem za naplnenie môjho kariérneho sna. Uvedomujem si zodpovednosť tejto funkcie, avšak vzhľadom na získané vedomosti, skúsenosti, ako aj moje osobné predpoklady, verím, že ju budem vykonávať riadne. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme pekne, doktor Vanko, bol členom výberovej komisie. Dostávam slovo.
Ďakujem. Môžem konštatovať, že pani kandidátka je jedna z najlepších vyšších súdnych úradničok, aké máme na Krajskom súde v Nitre, čo sa prejavilo potom aj na samotnom výberovom konaní, kde bola najlepšia, výrazne najlepšia, myslím, že to dobrá kandidátka, len škoda, že nejde to Nitri, to je môj názor. Ale ja mám otázku. Bývate v Kovarciach a idete do Levíc, kde koľko kilometrov asi?
Okolo 70 kilometrov, do 70.
Dochádzka, ako budete riešiť?
Mám osobné motorové vozidlo, tak budem dochádzať.
No len to denné dochádzanie, už sme tu mali aj minule kolegu. Ide nám o to, aby ste za rok, za dva nepatrili medzi tých žiadateľov, ktorí sa nám budú pýtať z Levíc späť, lebo musia dochádzať.
Dochádzam aj teraz do Nitry a nerobí mi to problém.
Ďakujem. Ešte sú otázky, pán profesor.
Hovorili ste, pani doktorka, že máte nejaké predispozície, alebo že chcete naplniť svoj životný sen. Hovorili ste o osobných predpokladoch pre justíciu. Ktoré osobné predpoklady domnievate sa, že by mohli byť poslúžiť vašej budúcej kariéry? Čo sú to za osobné predpoklady? Lebo zvyčajne sa pri sudcoch hovorí o odborných predpokladoch, hej, a vy ste spomenuli, že aj osobné predpoklady by mohli byť teda. Čo sú to za vaše osobné predpoklady?
Za osobné predpoklady hodnotím zodpovedný prístup k práci, samostatnosť pri rozhodovaní, precíznosť a podobné vlastnosti, že viem pracovať so spisom, viem riešiť problémy, snažím sa hľadať to hmotné právo, procesné právo sledovať.
To sú hľadám odborné predpoklady, nie?
Ale myslím tú schopnosť, že viem s tým narábať, viem sa vysporiadať so stresom, viem pracovať pod určitým vplyvom a viem samostatnosť, tvorivosť.
Ešte? Ďakujem. Môžete odísť. Počkajte si na vysvetlenie. Poprosím doktorku Radku Latekovú. Návrh na okresný súd Levice tiež. Dobrý deň. Pani doktorka, posaďte sa, vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Odprezentujte súdnej rade svoju motiváciu stať sa súdkyňou.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Volám sa Radka Laceková, mám 33 rokov, mám 3 deti, som vydatá. Po ukončení vysokej školy som nastúpila ako vyššia súdna úradnička na okresný súd Levice a vlastne v justícii pracujem teda 10 rokov. Táto práca vyššej súdnej úradničky ma naučila takému zodpovednému a pracovitému prístupu k práci. A mala som možnosť 2 roky pracovať aj ako justičná čakateľka pre Krajský súd v Nitre s miestom výkonu práce okresný súd Levice, kde som vlastne prešla všetky súdne agendy, civilnú, trestnú, obchodnú, a tam som mala možnosť vlastne pracovať s jednotlivými školiteľmi, ktorí ma, mala som šťastie, že naozaj ma veľa naučili, a vtedy som dospela k záveru, že to povolanie sudcu je také pre mňa aj vhodné, že by ma to veľmi bavilo, že by som to veľmi chcela, a je to taká top právnická profesia pre mňa, aj možnosť takého odborného kariérneho rastu, ale tak osobne taký splnený sen. Tak všetko.
Ďakujem. Doktor Vanko bol člen výberovej komisie. Odovzdávam mu slovo.
Prvé, čo si pamätám z výberovej konania, bolo, že kedy pani kolegyňa stihla 3 malé deti. Ale to, čo povedala, pracovala ako čakateľka, bola veľmi dobre hodnotená, a to, že robila ako čakateľka, bolo zrejme hlavne na ústnej časti výberového konania, pretože nehovorila iba naučené, ale aj vedela, o čom hovorí. A to práve preto, že prešla všetkými tými úsekmi, takže sa ľahšie hovorí o niečom, čo som prešla, čo som si odrobila, ako to, čo som sa iba naučila. A bola nepochybne najlepšia v tej skupine, takže preto aj bola navrhnutá a bola na prvom mieste.
Ďakujem. Sú otázky na kandidátku členov súdnej rady? Ak nie, ďakujem pekne. Môžete odísť a počkať si na výsledok. Poprosím zavolať doktor Marián Dunčko. Posaďte sa, pán doktor. Vítajte na zasadnutí súdnej rady. Máte priestor, aby ste ozrejmili súdnej rade vašu motiváciu stať sa sudcom.
Takže vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážené dámy, vážení páni, moje meno je Marián Dunčko. V justícii pôsobím už viac ako 7 rokov ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Trenčín. Popravde musím povedať, že práca v justícii ma lákala už počas vysokoškolského štúdia. Zvyšilo sa to ešte počas letnej stáže na okresnom súde, ktorú som absolvoval počas štúdia. S tým, že po ukončení vysokoškolského štúdia som nastúpil na okresný súd Trenčín, na ktorom pôsobím dodnes. Môžem teda povedať, že počas toho obdobia sa vo mne ustálil určitý cieľ životný, ktorým je teda stať sa sudcom, a uchádzam sa týmto o funkciu sudcu na okresnom súde Trnava. Naviac by som chcel ešte uviesť, že som si vedomý toho, že nebývam až tak blízko meste Trnava, avšak mienim sa k tejto skutočnosti postaviť veľmi zodpovedne a určite členovia súdnej rady nebudú, alebo teda nemusíte očakávať nejakú moju prípadnú žiadosť o preloženie, a k tomu nebude mať skutočne nejaké veľmi vážne dôvody. A chcel by som tiež na tomto mieste aj poďakovať sudcom nášho súdu, okresného súdu Trenčín, hlavne pánovi predsedovi, ktorý mi umožnil návrat na trestný úsek, na ktorom by som mal predpokladanie pôsobiť aj v Trnave, s tým, že zároveň by som chcel poďakovať aj ďalším sudcom, ktorí sa mi počas toho relatívne dlhého obdobia od ukončenia výberového konania venovali. A môžem tiež povedať, že som ten čas sa snažil využiť v rámci možnosti aj efektívne, aby som prípadne mohol byť čo najskôr v tejto funkcii prínosom. Ďakujem za slovo.
Doktor Čima bol účastný výberového konania, nech sa páči.
Ďakujem. Uchádzač bol, sa zúčastnil prvého výberového konania, ktorého som bol ja členom za súdnu radu Slovenskej republiky. Od začiatku bol v tej dalo by sa povedať, akože vedúcej pozícii spolu s niektorými inými kandidátmi. Do ústnej časti postúpil ako jeden z pomedzi piatich kandidátov, kde vlastne bolo pomerne veľké si to v rámci písomnej časti. Tam skončil ako druhý v poradí. Členov výberovej komisie presvedčil, že on je spolu s ďalším kandidátom, ktorý bude nasledovať tým vhodným adeptom na funkciu sudcu.
Ďakujem. Sú otázky na kandidáta. Ešte sa vás chcem opýtať, pozdali ste, že vy sa chcete presťahovať, alebo že nebudú požiadavky na... že nebudete sa žiadať presunúť. Mienite zmeniť bydlisko alebo denne dochádzať? Koľko je to kilometrov?
Z môjho bydliska, pokiaľ teda čo najskôr vôjdem na diaľnicu, tak je to približne 100 kilometrov. Ale vzhľadom ku skutočnosti, že som vlastníkom bytu prostredníctvom hypotekárneho úveru, tak vlastne túto skutočnosť si budem vlastne riešiť následne. Už mám nejakú predstavu s tým, že ako som už povedal, chcem sa k tomu postaviť veľmi zodpovedne, takže pokiaľ k tomu nebudem mať nejaké veľmi vážne dôvody, najmä rodinného, prípadne zdravotného charakteru, tak určite nebudem žiadať o preloženie. S tým, že mám v pláne, teda, ak by som to teda ešte konkretizoval, predať byt a následne po určitom čase, ak teda úspešne všetko dopadne, tak nejakým spôsobom sa rozhodnúť, či sa presťahujem bližšie, alebo prípadne budem naďalej dochádzať.
Dobre, sú k tomuto kandidátovi nejaké pripomienky? Ak nie, ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ešte odísť. Magister Michal Pulák. 100 kilometrov je dosť. Vítam vás na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Máte priestor prezentácie svojej motivácie stať sa sudcom. Takže presvedčte súdnu radu, nech sa páči.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, ďakujem za pozvanie na vaše dnešné zasadnutie a dovolte mi, aby som sa vyjadril tak svojej osobe, ako aj k motivácii pre výkon funkcie sudcu. Pre štúdium práva som sa rozhodol už na základnej škole, pričom funkcia sudcu pre mňa predstavovala už v tom čase a naďalej predstavuje vrchol právnického povolania, ktorý som vždy túžil dosiahnuť. Naplneniu tohto cieľa som v podstate podriadil celý svoj doterajší život. V roku 2009 som skončil denné magisterské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne som sa snažil zamestnať na pracovnej pozícii, ktorá by mi pomohla uplatniť a najlepšie rozšíriť získané vedomosti. Do úvahy pre mňa primárne prichádzala buď pozícia vyššieho súdneho úradníka alebo advokátskeho koncipienta. Avšak keďže v rozhodnom období bolo nedostatok pracovných príležitostí v týchto oblastiach a mne sa podarilo uspieť na pohovore na pracovnú pozíciu advokátskeho koncipienta v mieste môjho bydliska, rozhodol som sa využiť túto príležitosť a začal som pracovať ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Šali. Počas mojej praxe som si vo veľkom rozsahu rozšíril získané vedomosti, oboznámil som sa s aplikačnou praxou, zúčastňoval som sa značného počtu pojednávaní, a to tak hlavných pojednávaní, ako aj úkonov v prípravnom konaní. Naučil som sa zvládať prácu pod tlakom, ako aj väčší nápor práce. Po ukončení môjho pôsobenia v pozícii advokátskeho koncipienta som sa začal pripravovať na advokátsku skúšku. Túto som zložil v novembri roku 2013 a od marca 2014 som začal vykonávať samostatnú advokátsku prax. Keď som dosiahol predpísaný vek 30 rokov, bola to príležitosť naplniť môj profesný život aj dosiahnutím tej najvyššej méty, ktorú som si v živote predsavzal. A preto, keď začali výberové konania na funkciu sudcu, rozhodol som sa, že sa ich zúčastním, pričom úspieť sa mi podarilo na okresnom súde Trnava. Ďakujem.
Doktor Čimo, za súdnu radu bol účastný výberového konania.
V zásade platí to, čo u predošlého uchádzača, tu možno s tou výnimkou, že uchádzač napriek tomu, že neprešiel praxou v justičnom prostredí, respektíve nie je, či už justičným čakateľom alebo vyšším súdnym úradníkom a tento kariérny rast nemá, presvedčil silnou motiváciou, okrem iného aj v ústnej časti, tak povedec priam odzbrojujúcim prejavom bol veľmi mal jasné veľmi výstižné a kultivované odpovede, takže výberová komisia nakoniec sa uzhodla na tom, že on je tým, ktorý by mal skončiť v tom výberovom konaní na prvom mieste, pričom v tomto prípade obhájil prakticky pozíciu, ktorú zastával od začiatia výberového konania. Veľmi dobre sa zhostil aj vyhotovenia písomných rozhodnutí z oboch oblastí, aj z trestného, aj civilného práva. Odporúčam.
Ďakujem. Sú otázky na kandidáta. Pán profesor a potom pán docent.
Ja, pán kolega, je skutočne pozoruhodné, že už na základnej škole ste pojali také presvedčenie, že chcete vidieť to zrejme. Vzácný prípad, pretože v určitom veku vždy sa potom striedajú, kto chce. Čo bola tá skutočnosť, ktorá vás rozhodným spôsobom takto nasmerovala? Pozerali ste nejaký film, alebo čítali ste tieto... Niečo musel byť nejaký impuls, ktorý bol dostatočne silný, že sa základné pozorovne uberáte týmto smerom, hej, do justícii alebo do práva. Čo to bolo?
Áno, on... Samozrejme, zistil som aj na základe určitých filmov, aj na základe správ, ktoré chodili, ale keďže moja mama pracovala, alebo aj pracuje v súčasnosti ako kolízna opatrovnička a sama chodila na súd, tak v priebehu 9. ročníka mi umožnila, alebo ma zobrala so sebou na nejaké súdne pojednávania a keď som videl proste tú prácu sudcu, keď som videl tú autoritu, keď som videl tú odbornosť, tak som si povedal, že jednoducho toto je to, čo chcem robiť a chcem tomu obetovať vlastne zvyšok života.
Ja som sa vás len opýtať, vaše povolanie predchádzajúce bolo advokát. Toto povolanie vás tak nenapĺňalo, ako si myslíte, že vás bude naplňať povolanie sudcu?
Ono, ako som aj... jednoducho tá prax advokátskeho koncipienta, ako aj súčasná advokátska prax pre mňa predstavujú skôr cestu k svojmu cieľu, čiže k tomu, čo skutočne chcem robiť. Ako za určitú výhodu považujem aj to, že som sa s tou advokáciou priamo zoznámil a zistil som, že by mi viac vyhovovala práca v justícii. Na práci advokáta mi napríklad prekážala, ja to nazývam tzv. Marketingová stránka, napríklad zháňanie si klientov, ponúkanie sa, plus tam samozrejme advokát musí byť neustále k dispozícii klientovi, ak si ho chce udržať, a taktiež presadzovanie toho individuálneho a často nie vlastného objektívneho právneho presvedčenia ma utvrdili v tom, že skutočne by som chcel robiť niečo iné.
Ste si vedomi toho, že ako sudca budete musieť byť neustále k dispozícii svojim spisom?
Áno som, ale vzhľadom na to, že toto je to, čo chcem robiť, tak som ochotný tomu ten čas obetovať.
Dobre, sú ešte otázky?
Ako advokát máte určite skúsenosti aj s rozhodovaním sudcov a súdov. Idete do kolektívu, kde podľa výsledkov nejakého prieskumu 74% obyvateľov ľudí nedôveruje justícii. Myslíte si to ako z vašich vlastných skúseností alebo názorov na súdy?
Z vlastných skúseností musím povedať, že tomu tak určite nie je, aspoň v takom percente, ako sa prezentuje. Ono je rozdiel názor laika, názor človeka, ktorý je skutočne právnicky vzdelaný a vie, aké sú tie jednotlivé procesné normy, čo konkrétne všetko musí tam sudca vykonať, prečo napríklad odročiť pojednávanie za účelom znaleckého dokazovania a tak ďalej, ktoré pomerne dlho trvá a skutočne nie je možné to globálne hodnotiť, vždy záleží na každom sudcovi, ale väčšinou, čo som sa zúčastňoval súdnych pojednávaní, napriek tomu, že niektoré nevyzneli v môj prospech, tak som nemal nejaké výhrady k práci sudcu.
Tá laická verejnosť, prečo myslíte, prečo nedôveruje sudcom? Stretli ste sa so stranami sporu. A čo ste zistili? Aké máte poznatky? Čo je dôvod?
Jednoducho ono vždycky je problém to, že tá jedna strana je vždy presvedčená o svojej pravde. A jednoducho, keď je niekto za pravdu nedá, tak to berie osobne a buď to rieši na to, že za to môže sudca, prípadne niekedy, že za to môže advokát. Ale ja by som sa vyhol týmto veciam, tak som pristupoval k veci vždy tak, že som podrobne poučil klienta s právnou problematikou, s rizikami, ktoré tam sú, čo všetko musíme dokázať, aby sme mohli byť skore úspešní. A keď sa rozhodol, že napriek tomu chce, aby som mu poskytol právne zastupovanie, tak samozrejme som mu ho poskytol.
Ďakujem. Sú ešte otázky? Ak nie, ďakujeme pekne. Ešte počkať a poprosím doktorka Lucia Leňová. No. Vítam vás, pani doktorka, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Máte priestor na to, aby ste odprezentovali súdnej rade svoju motiváciu stať sa súdkyňou. Takže nech sa páči, presvedčte nás.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Takže volám sa Lucia Leňová, som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského. Po škole som nastúpila ako vyššia súdna úradnička na Krajský súd v Bratislave. Neskôr po absolvovaní výberového konania som nastúpila na Najvyšší súd Slovenskej republiky ako asistentka sudcu, kde som rozvrhom práce bola zaradená na správne kolegium, kde pôsobím dodnes. K tej obsahovej náplni mojej práce patrí vlastne príprava všetkých rozhodnutí vo veci práca so spisom, tak v prípade, keď je najvyšší súd, správne kolegium prvostupňovým súdom, ako aj odvolacím súdom. Počas mojej práce som mala možnosť spolupracovať s viacerými sudcami a mala som možnosť bližšie sa oboznámiť s prácou sudcu a na základe týchto mojich skúseností som dospela k presvedčeniu, že funkcia sudcu najviac zo všetkých právnických povolaní vyhovuje mojim povahovým vlastnostiam a osobnostným preferenciám. V prípade, že by ste schválili môj návrh na vymenovanie do funkcie sudcu a predložili by ste ma pánovi prezidentovi na vymenovanie, spravím ako zákonná sudkyňa vo veciach, ktoré mi budú pridelené, všetko preto, aby bola zabezpečená ochrana práv účastníkov konania, rýchla a účinná a zároveň zákonné a spravodlivé rozhodnutie vo veci. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, otázky, podnety členov súdnej rady. Pani kolegyňa, chcem sa vás opýtať, čo si vy myslíte o dôveryhodnosti justície ako takej v očiach verejnosti širokej? Ste síce asistentkou sudcu Najvyššieho súdu, tak ako to vnímate?
Som oboznámená s poslednými výsledkami prieskumov vo vzťahu k dôveryhodnosti súdnictva. Ja osobne neviem, či som povolaná na to sa k tomu vyjadriť tak, že či je alebo nie je dôveryhodné to súdnictvo, pretože každý účastník...
Váš názor.
Môj názor je, že niektoré, na základe niektorých rozhodnutí súdov, toho, že nie sú dostatočne odôvodnené, môžu vznikať pochybnosti o dôveryhodnosti súdnictva. Toľko by som...
Myslíte si, že to je v nedostatočnej odôvodnenosti? V tom pramení...
Veľakrát áno. Že ten súd neuvedie dôvody, ktoré ho viedli k vydaniu takéhoto rozhodnutia a potom aj následne v odvolacom konaní sú tieto rozhodnutia rušené, vracia sa vec na ďalšie konanie
A to vlastne predĺžuje to konanie a potom ten účastník hovorí, že koľko právnikov, toľko názorov a v podstate tam, keby že je to rozhodnutie odôvodnené dostatočne, tak by k takýmto situáciám nemuselo dochádzať.
Môžem s vami iba čiastočne súhlasiť, lebo hovoríme o dôvodoch. Dôvody môžu byť zlé a výrok môže byť dobrý. Takže tu ide o iné. To sú, hovoríte o účastníkoch. Ale 74% nedôvery nie sú iba účastníci konania. To znamená, tam musia byť zahrnutí ľudia, ktorí možno v živote ani sudcu nevideli. Pretože vy hovoríte o... Čo máme z praxe, takisto si myslíme, sú rozsudky, fakt rozum postojí nad niektorými. To sú individuálne veci. A tu je 74% obyvateľstva. Myslíte si, že takýto môže byť výsledok? Objektívny.
Zapnite sa.
Neviem, či to môže byť objektívne, keď ako ste sami povedali, sú v toho prieskumu sa zúčastňujú aj ľudia, ktorí vlastne na súde sa žiadneho konania ani nezúčastnili. Tak.
Doktor Marušťák chcel.
A podľa vás sú problémom nedostatočne odôvodnené súdne rozhodnutia. Koľko rozsudkov ste v živote napísali?
Na základe rozvrhu práce obsahom mojej práce je aj príprava všetkých rozhodnutí, ale teda ja som osobne nevydala žiadne rozhodnutie, keďže nie som sudca.
Napísali. Otázka bola, koľko ste napísali. Nevydali.
Neviem, netrúfam si odhadnúť. 7 rokov vlastne pôsobím v justícii, a takže neviem, stovky.
Doktorka Bertociová.
Pani doktorka Leňová pôsobila v Senáte, kde som aj ja svojho času pôsobila, u doktorky Babiakovej. Ja musím veľmi vysoko oceniť jej odborné schopnosti a musím povedať, že naozaj ona pripravila stovky rozhodnutí, konceptov rozhodnutí Najvyššieho súdu pre doktorku Babiakovu. Častokrát, teda vždy sa zúčastňovala aj rokovaní Senátu, takzvaných predporad, a s nami sa púšťala do odborných debát a musím povedať, že nám bola silnou konkurenciou. Častokrát sa zúčastňovala zasadnutí kolégií aj za účasti ostatných sudcov z krajských súdov, ktorých rozhodnutia sme preskúmávali, a ja si myslím, že ona celkom právom môže povedať, že niektoré rozhodnutia boli nedostatočné, pretože my sme ich ako sudcovia správneho kolégia častokrát menili alebo rušili z tohto dôvodu. Čiže ja k tomu môžem len povedať toľko, že ja sa v plnom rozsahu stotožňujem s hodnotením, ktoré tu robila doktorka Leňová. A napriek tomu, že nie je sudca, myslím si, že v mnohých tých svojich analýzách prečila svojimi schopnosťami aj sudcov správneho kolégia. A môže si trúfnuť povedať takýto verdikt.
Ešte sú... Áno, doktor Sadovský.
No, tak na základe povedaného aj počutého sa veľmi teším, že dostaneme takúto kvalitnú sudkyňu na okresný súd Bratislava 4. A prajem veľa šťastia, aby teda tento svoj cieľ vedel naplniť aj na súde prvého stupňa. A budeme zvedaví teda na odvolacom súde na rozhodnutie. Ďakujem.
Ešte niekto chce vystúpiť? Ak nie, ďakujeme pekne. Môžete počkať si na výsledok. A poprosím doktorka Ľubica Mojžišová. Dobre, však. Potom pôjde. Ešte tak, doktor Macháč. Vítam vás, pán doktor, posadte sa. Máte priestor pred súdnou radou, aby ste ozrejmil vašu motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo, pani predsednička. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, dovolte mi, aby som sa v stručnosti prezentoval. Volám sa Pavol Macháč, pochádzam z Piešťan a uchádzam sa o funkciu sudcu na okresnom súde Piešťany. Právnickú fakultu som absolvoval v roku 2002 Univerzitu Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia som sa zamestnal ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Piešťany, kde som zotrval v tejto pozícii 8 rokov. V priebehu výkonu funkcie súdneho úradníka som prešiel všetkými súdnymi oddeleniami okresného súdu. V roku 2010 som sa rozhodol pre zmenu. Oslovila ma funkcia asistenta súdcu Najvyššieho súdu, preto som sa prihlásil do výberového konania. A keďže som toto úspešne absolvoval, pôsobím v pozícii asistenta súdcu Najvyššieho súdu už viac ako 5 rokov k dnešnému dňu. Som aktuálne zaradený na trestnoprávnom kolegiu. K motivácii by som stručne uviedol, tak ako v motivačnom liste som spomínal, že už počas vysokoškolských štúdií som sa zúčastňoval súdnych pojednávaní. Mňa tie súdne pojednávania zaujali. Obzvlášť ma oslovila práca sudcu, preto moje kroky po absolvovaní štúdia viedli práve do justície. Musím priznať, že v čase, kedy som vstupoval do justície, som nemal predstavu o tom, čo funkcia sudcu obnáša. Túto predstavu som nadobudol až v priebehu takmer 13-ročnej praxe a utvrdil ma to len v presvedčení, že je to to, čo chcem do budúcna vykonávať, napriek tomu, že vnímam funkciu sudcu ako náročnú. Chcel by som uviesť ešte na záver, že vo svojom úsilí teda uchádzacovú funkciu som vytrval, čo dôsledkom je teda, že predstupujem pred vás ako súdnu radu a záverom chcem vysloviť presvedčenie, že dôveru, ktorú hodláte vo mňa vložiť, nesklamem a funkciu sudcu budem vykonávať svedomito a zodpovedne. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Výberového konania sa zúčastnil doktor Čirč, nech sa páči.
Ďakujem. Na okresnom súde v Piešťanoch do ústnej časti výberového konania postúpili traja uchádzači. A magister Macháč bol každým členom výberovej komisie daný na prvé miesto, s tým, že aj tí ďalší dvaja boli veľmi dobrí a medzičasom uspeli. Pred chvíľkou jeden z nich tu bol, doktor Dunčko. Magister Macháč, si myslím, že má výborné predpoklady byť dobrým sudcom a aj z toho, čo dnes povedali, z toho, čo som sa rozvedel vo výberovom konaní, vyplynulo, že vyvinul maximálne úsilie, aby bol pripravený. Toho motivovalo, ako prezradil, prečo Spiešťan, kde je doma, sa uchádzal o miesto na Najvyššom súde, aby sa naučil viac, a na Najvyššom súde, ako prezradil, sa sám žiadal z civilného kolegia na trestné kolegium. A naozaj to bolo na tom výberovom konaní vidieť, že je veľmi dobre pripravený. Ďakujem.
Sú otázky na kandidáta?
Ja by som len doplnila, že pán doktor pôsobí na trestnom kolegiu a moji kolegovia z trestného kolegia ma poprosili, aby som to tu verejne povedala, že je to jeden z najlepších našich asistentov vôbec na Najvyššom súde. Vyznačuje sa veľkou skromnosťou napriek tomu, že je považovaný za najlepšieho odborníka. Takže justícia môže takýmto sudcom len získať.
Šviete v Piešťanoch, na ktorý gremium v prípade úspechu budete zaradení?
No, podľa aktuálnych informácií to bude zrejme civilné oddelenie.
Dobre, ak nie sú otázky, ďakujem pekne. Počkajte si na výsledok. A teraz poprosím doktorku Ľubicu Mojžišovu. Posaďte sa, pani doktorka. Tak, nech sa páči. Máte priestor na to, aby ste odprezentovali pred súdnou radou svoju motiváciu stať sa súdkyňou.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za pozvanie. Dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Ľubica Mojžišová. Som absolventkou právnickej fakulty v Banskej Bystrici. Už počas štúdia som sa vlastne zaujímala o možnosť uplatniť sa v praxi, preto som si hľadala miesto počas štúdia v rámci možnosti teda v advokátskych kanceláriách. Potešila som sa, keď mi pán doktor Brázdil umožnil praxovať už v rámci 5. ročníka popri štúdiu, a preto po ukončení štúdia na vysokej škole, keď mi ponúkol ďalšiu spoluprácu, tak som ju samozrejme prijala, lebo tá práca bola veľmi rozmanitá. V všetkej oblasti práva získala som tu neoceniteľné skúsenosti z oblasti občianskeho, obchodného, aj konkurzného, aj trestného práva.
z oblasti podávania žalôb, vyjadrení, odvolaní. Zúčastňovala som sa na úkonoch v rámci prípravného konania, ale už v rámci tejto praxe som tak pociťovala taký, nie celkom takú vnútornú spokojnosť, hlavne z tej pozície toho advokáta hájenia práva záujmov jednej strany konania. Preto som sa po ukončení, respektíve po vykonaní advokátskych skúšok vlastne na základe rozhovoru s mojim nadriadením, ako napriek tomu, že mi ponúkol ďalšiu spoluprácu v advokácii, rozhodla pre odchod z advokácie, no a začala som sa zaujímať o voľné miesta v rámci justície. Po pol roku som sa konečne dostala na miesto vyššieho súdneho úradníka. Momentálne pracujem, kde pracujem dodnes. Bola som zaradená ako vyššia súdna úradnička do obchodnoprávneho kolégia. Náplňou mojej práce, teda stretla som sa v rámci praxe nielen s oblasťou obchodného práva, ale aj konkurzného práva a čiastočne v podstate aj s oblasťou občianskeho práva. Mala som to šťastie, že som bola pridelená k sudcom, ktorí sa mi venovali. Boli veľmi ústretoví a venovali mi svoj čas a pozornosť, aj dávali mi možnosť zúčastňovať sa na referovaniach jednotlivých spisov, navrhovať alebo teda robiť také právne analýzy v rámci jednotlivých konaní. No a vlastne to ma tak usvedčilo, že môj odchod z advokácie bol správnym rozhodnutím a teda asi toto je tá cesta, ktorou by som mala ďalej pokračovať. Čiže preto som vlastne sa rozhodla uchádzať sa o funkciu sudcu a posunúť teda svoju kariéru a to také vyvrcholenie ďalej v tomto smere, že tá funkcia sudcu je naozaj napriek tomu, že je náročná a napriek tomu, že je to teda momentálne nie veľmi lichotivá pozícia justície, tak som taká odhodlaná robiť maximum preto, aby bola som mňa dobrá sudkynia, bola som prínosom pre tú justíciu z každej oblasti.
Som bola účastná výberového konania s doktorom Ďuricom, ale musím povedať, že bolo to veľmi vyrovnané výberové konanie. Aj uchádzačka, ktorá tu bola predtým, skončila druhá, pani doktorka ozrejmila skutočne veľmi široké vedomosti v rámci výberového konania. Pán doktor Ďurica, ak chce, ma doplní.
Ja len stručne, tak ako ju čakajú na okresnom súde v Banskej Bystrici, kde má byť predelená, tak teraz už poviem, že trošku pláču sudcovia krajského súdu, pre ktorých robí, pretože ho hodnotili ako naozaj vysoko zodpovednú, kvalifikovanú vyššiu súdnu radničku a pýtajú sa, že či budeme vedieť zohnať ekvivalentnú náhradu. Takže verím, že ak získa dôveru, o ktorú teda prosím, že bude dobrou sudkyňou. Ďakujem.
Otváram rozpravu, doktor Vanko.
Prečo si myslíte, že je nelichotivá situácia napriek idete, keď ste mohli možno úspešná advokátka, máte prax aj teda z advokátskej činnosti, koncipientskej, a napriek tomu idete medzi určitú skupinu profesionálov, ktorí majú možno trojštvrtinovú nedôveru medzi verejnosťou. A či si to aj myslíte? Lebo chválite nám tu aj kolegov sudcov, že ako sa vám menovali, akí sú hen takí, a otvoríme si noviny a čítame niečo iné.
Tak pokiaľ ide o tú časť otázky, čo sa týka toho rozhodnutia, tak vrajím, to rozhodnutie už bolo v rámci tej koncipientskej praxe, že ma to tak ako nenapĺňalo bez ohľadu na tú situáciu a myslím si, že práve tá pozícia sudcu, to rozhodovanie tej spravodlivosti bez ohľadu na nejaké záujmy účastníkov konania, ako je to v rámci advokácie, vrajím, s týmto som mala problém celú tú koncipientskú prax. Že vlastne prihliadam na tie záujmy a toto sa mi pomohol preklnúť môj vtedajší šéf, že vlastne našou úlohou advokáta je prihliadať alebo teda hájiť procesné práva aj hmotnoprávne. Čiže z tohto pohľadu áno, ale stále tam bolo to vnútorné cítenie. A pokiaľ ide o tú časť nedôvery, je možné, že tá nedôvera je vysoká práve čo sa týka tých médií, tak si nemyslím, že je to reálny obraz toho, čo v skutočnosti je. Je to v podstate taká nafúknutá bublina z pohľadu médií. Ja osobne to vnímam. A myslím si, že veľký vplyv na túto situáciu mali práve tie nebankové spoločnosti a situácia ohľadom nebankových spoločností, vysoký nápad, možno tá nejednotnosť rozhodnutí, súdnych rozhodnutí a postupov. Takže asi toto tak spôsobilo. Do takej miery prispelo, si myslím, že k tej nedôveryhodnosti, a väčšinou naozaj tie negatívne ohlasy sa skôr presadia a každého zaujímajú skôr tie negatívne reakcie, ale je určite veľa. Ja mám veľa osobných skúseností pozitívnych. Naozaj vypracovať to rozhodnutie k spokojnosti účastníkom, že naozaj ten neúspešný účastník inak príjme to, je pre ňoho nevýhodné rozhodnutie, keď je dostatočne odôvodnené, ako keď je ako v podstate len také povrchné. Takže toto si myslím, že je taký vplyv.
Ešte sú profesor Kľúčka.
Ja by som mal len jednu otázku. Tak som trošku vycítil, že máte problémy s tým, že advokáti akože hája záujmy účastníkov konania, ak tomu dobre rozumiem. No ale tak oni plnia tú funkciu, pretože tí účastníci konania nie sú právnici. Čiže nevedia sa ako odborne. Čiže nevidím v tom, čo by mohlo byť ako tak akože vyjadrovať sa k tomu takýmto spôsobom. To je proste ich práca, pretože babička, čo príde pred súd, tá nevie ani, čo je to procesné právo, ani nič, no takže oni plnia túto funkciu. Takže neviem, keby ste vysvetlili možno bližšie, v čom sa vám nepáčilo práve táto základná funkcia advokátu, a to hájiť záujmy klientov pred súdom.
Tak ja, pokiaľ som mala osobnú skúsenosť, najmä hlavne v rámci tých rodinných konaní, nie vždy ste na tej strane toho, tej slabšej strany, niekedy ste na strane tej silnejšej strany, keď pociťujete, že áno, právne má určité práva, snažíte sa urobiť maximum pre jeho práva, ale nie vždy môžete vyhoviť všetkým jeho požiadavkám, lebo to je to subjektívne, čo pociťuje ten účastník konania. A vlastne vy sa musíte tak preniesť do toho jeho subjektívneho vnímania a ako keby hľadať tie kľúčky pomedzi, ako nájsť tú správnu cestu tak, aby bol čo najspokojnejší. S týmto som mala také ako... Áno.
Všetko? Máme ešte nejaké otázky? Ďakujem pekne, pani doktorka. Počkajte chvíľu vonku, teda nie chvíľu, potrvá to určitú dobu, a ešte vás poprosím o doktorku Adrianu Mazúchovú. Vítam vás, pani doktorka, posadte sa, ozrejmite v súdnej rade svoju motiváciu stať sa sudcom bez časového obmedzenia. Nech sa páči.
Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, moje meno je Adriana Mazuchová a dovolte, aby som vás oboznámila s dôvodmi, pre ktoré sa uchádzam o funkciu sudcu. S prácou sudcu som sa stretávala počas celej svojej právnej praxe, a to od ukončenia právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2000, a to ako zástupca účastníkov súdneho konania, najprv ako zástupca štátnej akciovej spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním štátnych pohľadávok a neskôr ako zástupca klienta pri výkone advokácie. Výkon funkcie sudcu považujem za nesmierne náročné povolanie, ktoré si vyžaduje nielen určité odborné znalosti, vedomosti, ale aj zmysel pre spravodlivosť, určité morálne hodnoty a aj takú určitú dávku empatie a ľudskosti. Sudcu som vždy vnímala a vnímam ako najvyššiu právnu autoritu s veľkým rešpektom a úctou. K môjmu presvedčeniu uchádzať sa o funkciu sudcu som dospela postupne počas svojej právnej praxe. Počas takmer 9-ročnej praxe právnika v štátnej akciovej spoločnosti zamerajúci sa vymáhaním pohľadávok som sa zaoberala vymáhaním súdnym a exekučným vymáhaním celého spektra pohľadávok, tak bankových, daňových, colných, ale aj iných. A nadobudla som veľa skúseností z oblasti obchodného, občianskeho, konkurzného a exekučného práva. V snahe preniknúť aj do iných oblastí práva som sa rozhodla odísť do advokácie, kde som nadobudla ďalšie skúsenosti z oblasti rodinného, pracovného, správneho, ale iných oblastí práva.
Práca advokáta je nesmierne zaujímavá, veľmi zodpovedná, tiež si vyžadujúca neustále vzdelávanie a tiež takú úplnú odhodlanosť presadzovať záujem klienta. Keďže pri výkone mojej advokácie, pri riešení konkrétneho daného právneho prípadu, u mňa prevláda snaha hľadať viac práva a spravodlivosť, než záujem klienta, tak som sa rozhodla, na základe tohto poznania som dospela k presvedčeniu, že skutočná, že aplikácia práva spravodlivosti je možná naozaj len v rozhodovacej praxi súdu a toto je mojej povahe v podstate najbližšie. No a preto som sa rozhodla uchádzať o túto funkciu. Uvažovala som nad tým už skôr, ale mala som pocit, že ešte potrebujem nadobudnúť viacej nielen tých odborných, ale takých životných skúseností a osobnostne k tomu aj dozrieť. V závere by som chcela uviesť, že som si vedomá toho, že keďže nemám prax v justícii, budú moje začiatky pri výkone tejto funkcie, ak budem samozrejme úspešná a vymenovaná o to náročnejšie, tak som preto oslovila aj podpredsedu súdu, na ktorý má byť vymenovaná, a požiadala o možnosť oboznámiť sa aj s vnútornou štruktúrou, organizáciou, prácou súdu. A zároveň sa neustále snažím zvyšovať svoju odbornosť štúdiom judikatúry nových civilných kódexov a zúčastňujem sa na aj vzdelávacích podujatiach. Zúčastnila som sa trojdňového školenia ohľadne nových civilných kódexov. To by bola
všetko. Ďakujem pekne. Členom výberovej komisie bol doktor Ďurica. Poprosím o stručný príspevok.
A veľmi stručne, uchádzačka má ísť na okresný súd do Žiaru nad Hronom, kde nám chýbajú traja sudcovia, takže ocenujem to, že sa už predbežne, to ma príjemne prekvapilo, zaujímavá o chod súdu. Musím povedať takú zaujímavú skúsenosť z tohto výberového konania, že potom, ako nám psychológovia neodporúčili v jednom prípade uchádzačov, tak sme zaviedli takú prax, že ich pozývame pred ústnou časťou, aby nám bližšie povedali ku každému uchádzačovi, lebo predtým bolo hodnotené odporúčam a neodporúčam. A v prípade pani doktorky Mazuchovej povedali, že ešte nemali takýto osobnostný typ, akože úplne ideálny na funkciu sudcu podľa tých kritérií, ktoré oni majú zadané. Takže verím, že teda bude úspešná, získa podporu a bude dobrou sudkyňou. K tomu mám ešte jednu poznámku, že keďže je tu téma a máme to aj v programe, tie výsledky toho prieskumu, čo asi každého z nás mrzia, tak chcem povedať teda jedným z tých bodov, ktoré nám kritizujú, je uzatvorenosť justície, že v tomto prípade vyhrala advokátka teda mimo justičného prostredia. Pokiaľ preukáže predpoklady, tak nie je dôvod, aby tam bola nejaká tendencia vyberať cielenie z justičného prostredia. Ďakujem pekne.
Sú otázky na kandidátku? Ak nie, ďakujem pekne, pani kandidátka. Počkajte si na výsledok. Takže tým sme uzavreli vypočutie kandidátov. Teraz je nasleduje jednak tajná voľba a súčasne, keďže máme pripravený obed, takže máme prestávku. Koľko potrebujeme? Pol hodinu? Takže je 3:15, tak pokračujeme o 3:45. Poprosím predsedničku volebnej komisie o vyhlásenie výsledkov.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, vážení kandidáti na sudcov, dovolte, aby som vyhlásila výsledky. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo 14, počet odovzdaných hlasovacích lístkov 14, počet platných hlasovacích lístkov 14, počet prevzatých hlasovacích lístkov 14, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky 0. Všetci kandidáti získali potrebný počet hlasov, to je minimálne 10 hlasov, s tým, že všetci kandidáti mimo jednej kandidátky doktorky Leňovej získali maximálny počet hlasov 14 hlasov, doktorka Leňová získala 13 hlasov.
Ďakujem pekne. Takže ostáva mi v mene členov súdnej rady vám popriať, aby všetko dobre dopadlo v tom ostatnom najdôležitejšom kroku o pána prezidenta. Všetko dobre, dovidenia. Pokračujeme ďalším bodom programu, a síce návrhom predsedu Krajského súdu v Trenčíne na preloženie doktorky Viery Kumovej, sudkyne Okresného súdu Trenčín, na vysokom funkcie Krajského súdu v Trenčíne. Poprosím doktorku Kumovu a predsedu Krajského súdu. Je tu? A kde je mandiak?
Tu pán predseda.
Si choď ho zabezpečiť. Vítam vás, pani doktorka, na zasadnutí súdnej rady. Poprosím vás, keby ste mohli členom súdnej rady odprezentovať svoju motiváciu stať sa sudkyňou Krajského súdu.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, v justícii pôsobím od roku 1996 ako sudkyňa Okresného súdu Trenčín, od roku 1998 na úseku obchodnoprávnom a od roku 2004 na úseku občianskoprávnom. Prácu na nadriadenom súde vnímam ako možnosť ďalšieho profesijného a kariérneho postupu, ako možnosť získať nové znalosti a skúsenosti a upotrebiť znalosti a skúsenosti, ktoré som získala v svojej doterajšej činnosti. Mám ambície zovšeobecňovať a zjednocovať rozhodovaciu prax, ktorá patrí do právomoci Krajského súdu Trenčín. Riešiť aplikačné problémy a podobne.
Ďakujem. Členom výberovej komisie a predsedom bol doktor Pandiák, ktorého sme prizvali k rokovaniu. Pán predseda, keby ste sa vyjadril k priebehu výberového konania a všetkému, čo tej oblasti považujete za potrebné uviesť.
Pokiaľ o priebeh výberového konania, tak...
Pán predseda, keby ste boli takí dobrí a hovorili na mikrofón. Ďakujem.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, pokiaľ o priebeh výberového konania, tak toto bolo vyhlásené 7. júla 2015. Termín bol 22. septembra, následne 23. septembra, 30. septembra a 7. októbra. 20. septembra bol vykonaný preklad z cudzieho jazyka. 23. septembra sa uchádzači podrobili psychologickému posúdeniu. Po oboznámení sa s výsledkami psychologického posúdenia výberová komisia sa ustalila na tom, že je potrebné predvolať na konzultáciu psychológov, nakoľko bolo potrebné objasniť určité skutočnosti vyplývajúce z tohto psychologického posúdenia. 30. septembra sa teda odohralo táto konzultácia. Tam nám odpovedali psychológovia na nami položené otázky. Tie smerovali vlastne k tým otázkam, či určité vlastnosti uchádzačov sa prejavujú či už v súkromnej oblasti alebo v profesionálnej oblasti. A jednoznačne komisia jednoznačne ustalila, že obidva uchádzači spĺňajú podmienky aj vo vzťahu psychologického posúdenia a sú teda úspešní, tak ako to vyplýva z vyhlášky, ktorá upravuje podrobnosti výberového konania. Následne sa pristúpilo k ústnej časti a tam teda bol vykonaný ústny pohovor s uchádzačmi a obidvaja boli vyhodnotení ako úspešní. Bolo urobené poradie uchádzačov a keďže teda boli v konečnom dôsledku vyhodnotení ako úspešní, tak tým pádom na základe tejto skutočnosti som podal návrh na preloženie doktorky Kumovej aj doktora Svitanu na Krajský súd v Trenčíne. Pokiaľ ide o doktorku Kumovu, tak od 1. januára 2016 a u doktoru Svitanu od 1. marca 2016. Termín je dohodnutý aj s predsedami okresných súdov, na ktorých uchádzači alebo úspešní uchádzači teda pôsobia doposiaľ. Títo s týmto termínom súhlasili.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Členovia súdnej rady, chce niekto položiť otázku? Doktorka Bertotiová.
Moja prvá otázka znie, že
Ktorý z členov výberovej komisie bol nominantom súdnej rady?
Asi doktor Samaš, predpokladám, že dvaja.
Doktor Samaš, áno.
A...
To si presne nepamätám, ktorí boli.
Podľa zápisnice, ktorú mám k dispozícii, aktuálnej aj tej pôvodnej, pretože toto malo byť už na bode programu na predchádzajúcom zasadnutí súdnej rady. Podľa tejto zápisnice vyplýva, že výsledky výberového konania oznámil predseda výberovej komisie verejne po ukončení výberového konania o 9.15 a výberové konanie bolo ukončené 24. septembra o 9.20, ale zároveň zo zápisnice vyplýva, že vlastne tá ústna časť sa mala konať až 7. októbra 2015. Viete nám vysvetliť?
Ide o chybu v písaní. Samozrejme, výberové konanie skončilo toho 7. októbra 2015. Mali sme vlastne predpripravenú zápisnicu, tak ako sa to robieva, a tam pôvodný, predpokladali sme, že pôvodný termín ukončenia výberového konania bude 24., preto tam ostal ten dátum, ale pokiaľ porovnáte vlastne aj úvodnú časť, tam je jednoznačne uvedené, že výberové konanie prebiehalo 22., 23., 30. a 7. októbra, takže je to jednoznačne chyba v písaní.
Ale viete, ako sa opravuje chyba v písaní a iné zrejme nesprávnosti v rozhodnutí? Prečo nedošlo k oprave chyby? Dokonca som sa dočítala, že o tomto nedostatku sa písalo aj v médiách a napriek tomu nám znova bol predložený vlastne takýto nesprávny údaj.
Na tomto mieste sa môžem ospravedlniť, že doposiaľ to nebolo opravené. Ale určite to nespôsobuje neplatnosť výberového konania alebo neplatnosť zápisnice. Áno, samozrejme odstraniteľná chyba, je to chyba v písaní, takže...
Ďalšia otázka.
Ja by som sa len toľko vyjadril, že a chyba v zápisnici je jedna vec a kandidátka je druhá vec. To znamená, my rozhodujeme o preložení súdkyne. A pokiaľ tam bola chyba, to je vecou členov komisie, ale prípadne pána predsedu, čo by nemalo bať vôbec vplyv na naše hlasovanie a rozhodovanie.
Doktor Čimo?
Ja by som mal len otázku vzhľadom na to, čo ste pán predseda objasnil. Nikto z členov súdnej rady, ako to býva zvykom, že aspoň jeden, dokonca aj v tomto smere odporúčajúce uznesenie súdnej rady, aby aspoň jeden z členov výberovej komisie bol priamo členom súdnej rady, aby súdna rada mala priamu, nesprostredkovanú vedomosť o tom priebehu výberov konania. V tomto prípade sa to nestalo aj vzhľadom na to, čo hovorila kolegyňa Bertotieva ohľadne tých nedostatkov, dosiaľ neopravených tej zápisnici, tak keby ste nám bližšie mohol objasniť v súvislosti, s čím vznikla potreba tej konzultácie, to znamená, aké tam boli z vášho pohľadu možno nezrovnalosti, alebo teda tak, či sa týkali oboch kandidátov, lebo je tu jeden kandidát ešte, ktorý tu nie je momentálne fyzicky a o ktorom by sme mali rozhodovať následne, čiže ak by toto vedel objasniť členom súdnej rady. Zvládom na to, že nemajú priamu vedomosť.
Týkalo sa to takto. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že táto nahrávka bude zverejnená. Neviem, či na tomto mieste by som sa mal vyjadrovať k psychologickému profilu jednotlivých uchádzačov. Či toto je vhodné, aby...
Snáď odpoveď na otázku by mala znieť, že či ste potrebovali v zmysle vyhlášky, ktorá hovorí o tom, že výberová komisia si môže pozvať psychologov, na určitú konzultáciu. Čiže z hľadiska tých záverov, ktoré boli v písomnom vyhotovení, ktoré má odporúčací charakter, ste potrebovali...
Áno, jednoznačne vystala tá potreba konzultácie. Je potrebné si uvedomiť, že tu ide o sudcov, ktorí nevstupujú do systému, ale ide o sudcov, ktorí v systéme už existujú. Aj to psychologické posúdenie, také, aké nám bolo predložené, skôr vyznelo, ako keby išlo o kandidátov alebo uchádzačov, ktorí majú vstúpiť do systému. My sme sa potrebovali sme odpovede na otázky aj či vlastnosti, ktoré tam boli popísané, či sú prekážkou alebo naopak sú vhodné preto, aby jednotliví uchádzači boli spôsobili pracovať v Senáte. Proste toto je potrebné pre sudcu na krajskom súde. Z môjho pohľadu, ale aj z pohľadu ostatných členov výberovej komisie, tieto posúdenia boli skôr formulované ako pre uchádzača, ktorý vstupuje do systému. Teda ako pre sudcu, ktorý sa má stať sudcom prvého stupňa.
Za súdnu radu bol teda doktor Samaš a doktorka Čelková. To je len na otázku, to sme zistili z databázy. Nech sa páči.
Ja ešte len by som doplnil, zrejme nikto z členov súdnej rady nežiada, aby tu boli konkrétne nejakým spôsobom oboznamované výsledky psychologického posúdenia, hoci keby bol niektorý priamo členom súdnej rady, tak by asi zrejme sme mali bližšiu informáciu. Moja otázka smerovala k tomu, či nejaký problém, nazvem to, či bol zistený vo vzťahu k obom uchádzačom tohto výberového konania, k jednému, prípadne ku ktorému, prípadne, ak to môžem priamo povedať, lebo prebleskli v súvislosti s týmto aj nejaké informácie, ktoré nikto nežijeme o vzduchoprázdne informačnom, a boli tu mediálne informácie typu, že sa to týkalo práve kandidátky, ktorá je prítomná, tak či to môže pán predseda verifikovať alebo vyvrátiť.
Ja by som ti nechcel pripomenúť, že psychologické posúdenie sa týka hľadiska psychologického spôsobu sa výkon funkcie sudcu. A to je to choré, že my tu máme dlhoročných sudcov a znovu psychológ hovorí, či môže byť nie sudcom krajského súdu, najvyššieho súdu, iba sudcu. Sudca, teraz budem 25 rokov robiť sudcu, pôjdem o stupeň vyššie, pôjdem do väznice a psychológ povie, že hádam na to, nemám alebo niečo nejako spochybní. A my to tu teraz budeme rozoberať, vypočúvať pána predsedu. Pritom ide o kolegyňu, ktorá robila predtým už x rokov mimo justície, potom justícii, aj 17 rokov pôsobí ako sudkyňa, a my tu ideme niečo spochybňovať. V zápisnici o výberovom konaní jasne napísané, že sa vyjadrovali, boli prizvaní psychológovia a sa k tomu vyjadrili, bodka.
Ja už len poznámku. To samozrejme je, ja nechcem teraz nejakým spôsobom tu hodnotiť aktuálny systém prístupu v výberovom konaní. Ja sám som nedávno bol účastníkom jedného výberového konania a viem teda, o čom psychologické posudzovanie je. Len práve preto sa snažím dobrať tej podstaty problému preto, lebo pokiaľ viem, tak z obvodu tohto súdu krajského nejde o prvý prípad, už v minulosti sa jeden vyskytol a v tom čase, pokiaľ viem, tak mal za následok tej vyvodenie konsekvencie, že vlastne ten kolega nebol predkladaný, alebo teda nebol preložený súdnou radou Slovenskej republiky. Takže moja otázka bola preto takýmto spôsobom formulovaná, aby sme si urobili v tom jasno a aby sme vedeli sa potom aj tomuto vecne vyjadriť. Nič viac a nič menej. A ja netvrdím, že teraz musíme za každých okolností akceptovať výsledky psychologického posúdenia, len ja tu vidím ten problém, že členovia výberovej komisie, pre ktorých majú tie závery psychologického posúdenia len odporúčajúci charakter, ak je výsledok toho psychologického posúdenia v neprospech uchádzača, tak podľa môjho názoru by sa žiadalo aspoň v tej zápisnici nejakým spôsobom bližšie zdôvodniť, prečo sa ho členovia komisie nedržali, alebo komisie ako celok.
Musím reagovať na jednu vec. Dáva sa tu do súvisu, alebo dávajú sa tu do súvisu dve výberové konania, kde aj v médiách bolo naznačované alebo priamo uvedené, že ide o totožné prípady. V žiadnom prípade nejde o totožné prípady. V tom prvom prípade výberová komisia označila uchádzača ako neúspešného. V tomto prípade výberová komisia a len výberová komisia môže rozhodovať o úspešnosti. Nie psychológ, to si treba uvedomiť. Rozhodla, že obidva kandidáti sú úspešní. Čiže to sú, snažíme sa porovnať niečo neporovnateľné.
Ja ešte by som upozornila, že máme tu aj fotokopie z tých dielčích podkladov aj hodnotiaci hárok člena výberovej komisie. Neviem, kto to je, lebo my z toho neviem. A vyplýva tu, uchádzačka splnila predpoklady pre výkon funkcie sudkyne na KS Trenčín. Z konzultácie s psychológmi vyplynulo, že niektoré problémy v osobnostných predpokladoch sa môžu manifestovať skôr v súkromnom živote. Ja si myslím, že tam je povedané všetko.
Toto bolo gro otázok, ktoré sme kladli psychológovi presne tak, proste v profesijnom rozhodovaní a v činnosti to nemá žiadny vplyv. Ale nechcel som ísť do týchto podrobností, pretože naozaj z môjho pohľadu sa to týka, je to osobný údaj a nemalo by to byť predmetom
rokovania. Rozhodla výberová komisia.
Presne tak, výberová komisia rozhodla, potom neviem, či spochybníme výberovú komisiu.
Ešte sú otázky, doktorka Bertociová, doktor Čirč.
Ja v žiadnom prípade nechcem spochybňovať závery výberovej komisie, ale súdna rada je tu od toho, aby sme verifikovali ten jej záver. A my si ho nemáme na základe čoho urobiť, pretože tá zápisnica v tejto časti je nepreskúmateľná. Ja nehovorím, že máme tu oboznamovať verejnosť s psychologickým posudkom, ktorý pravdepodobne teda dospel k záveru, že nesplňa nejaké predpoklady. My nevieme, aké. A my nevieme, na základe čoho si komisia urobila iný záver. A v tomto ja vidím základný problém, nepreskúmateľnosť tej zápisnice výberovej komisie.
V zmysle vyhlášky alebo náležitosťou zápisnice nie sú výsledky psychologického posúdenia, keď si pozrieme teda, čo má obsahovať zápisnica. Takže nestotožňujem sa s týmto tvrdením.
Závery psychologického vyšetrenia nie sú, že nesplňa, ale odporúčanie.
Áno, presne tak. Zápisnica má obsahovať posúdenie výberovej komisie. V žiadnom prípade nie psychologické posúdenie.
Ale keď sú závery tej komisie opačné, ako boli závery psychologického posúdenia, tak súdna rada, minimálne členovia súdnej rady by mali vedieť tie dôvody a my ich nepoznáme.
Dokonca som si dovolila tvrdiť, že tam stačí jedno veto člena výberovej komisie, ktorý povie, že odporúča a tým pádom uchádzač splnil predpoklady.
Ja by som mala ešte otázku na pani doktorku. Ešte mám jednu otázku na pani doktorku Kumovú. Zaujímalo by ma, či ste sa v minulosti uchádzali o takýto kariérny postup a za akým výsledkom?
Nie, v minulosti. Mala som podanú jednu žiadosť o prácu na krajskom súde, ale potom som ju zobrala späť.
Môžete nám uviesť dôvody?
Pardon. Bolo to viac rokov dozadu, takže konkrétne už si tie dôvody presne nespomínam. Pravdepodobne to bola situácia v rodine, ktorá mi neumožňovala, aby som teda nejak kariérne postupovala. A v tejto súvislosti bola žiadosť zobratá späť.
Zrejme by sme sa o tomto prípade nedozvedeli, keby vaši nespokojní kolegovia sa neobrátili na niektorých členov súdnej rady a nepísali im. Ja som sa z jedného listu od vášho kolegu dozvedela, že dôvodom, prečo ste to zobrali späť, bolo práve negatívne hodnotenie. A teraz je teda otázka, že za akú krátku dobu mohlo dôjsť k takej zmene, že ste dostali pozitívne hodnotenie. A ďalšia možno, že otázka na predsedu krajského súdu, že či skutočne chce posilňovať krajský súd tými najlepšími sudcami a či pani doktorku Kumovú považuje za najlepšiu, pretože aj z tých hodnotení, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že predsedovia senátov, odvolacích senátov ju hodnotia ako dobrú. Ale nie je tam žiadna zmienka vynikajúca, výborná, alebo niečo také, ale váš záver bol, že ste jej dali maximálny počet bodov, čiže to je ďalšia otázka. Je to možné z výsledkov dobrý urobiť v podstate výborný?
Pardon. Nebolo to negatívne hodnotenie.
Môžem sa... Ja by som to ešte na záver... Máme tu hodnotenie.
tak spochybňujeme predsedu súdu, spochybňujeme sudcovskú radu, spochybňujeme predsedu krajského súdu. Dostala maximálne 30 bodov pri hodnotení od predsedu súdu, 35 bodov od predsedu krajského. Záverečný záver hodnotenia tejto pani kolegyne je výborný. Tak spochybňujeme všetko, spochybníme, celkovo dostala 95 bodov, lebo niekto napísal. Veď my tu máme sudkyňu, ktorá robila x rokov, dokonca robila 3 roky členku v disciplinárnom senáte, tak budeme tu spochybňovať na základe čoho, ja neviem na základe čoho budeme spochybňovať. Lebo niekto napísal.
Lebo niekto napísal, napríklad napísali kolegovia, že to považujú za nespravodlivosť. Tak preto je tu aj tento hlas.
Nebudem už ďalej.
Ešte, dokačiť.
No, viem, že vo výberovom konaní boli dvaja uchádzači, obaja boli úspešní. Ja by som len rád počul výslovnú odpoveď na otázku kolegu magistra Čima, teda či tá potreba konzultácie vyvstala u oboch uchádzačov alebo u jedného z nich a u ktorého z nich?
Ja budem hovoriť za seba, z môjho pohľadu vyvstala u oboch.
Ešte si dovolím otázku na uchádzačku. Pani doktorka, máte alebo mali ste v čase výberového konania nejaký vzťah niektorým členom výberovej komisie, by som povedal taký bližší, nejaký priateľský oproti iným členom?
Nie, nemala som. Mala som bežné kolegiálne vzťahy, viacročné.
Tak už potom pán doktor Čižaj povedz aj mená, teda už keď sa tu hráme na niečo. Čelková, Čupková, Samáš, Vaciak, Mandiak.
Vaciak nebol pri tom.
Vaciak nebol pri tom. Takéto
veci tu vyťahovania.
Ja len krátko k tým posúdeniam. Ak sa pamätáte, tak predtým sa niekedy dávnejšie sa robilo také celé jednostranové hodnotenie od psychologov. Potom sa to zmenilo a urobilo sa len jedno slovko, či odporúčajú alebo neodporúčajú. A tak, ako som ja hovoril pri tom vstupe ohľadne výberového konania na okresných súdoch, tak my sme sa s tým neuspokojili aj v prípade tých kladných odpovedí a teda zavedol som tú prax, že všetci štyria psychológovia ráno pred výberovým konaním prídu, každú zložku preberú zo všetkých tých častí posúdenia a vyhodnotia podrobne. A my si teda robíme poznámky a pýtame sa, keby bol nejaký problém, že aby sme zistili, ako to je. Bol to, tak poviem, že celoslovenský problém, ako tam postupovať pri tých posúdeniach. A neviem, na základe akého pokynu už teraz robia podrobnejšie také jednoocekové hodnotenie toho uchádzača. Čiže aj tam mám taký vývoj a posun, ale aj keď je to kladné, vždy ich vypočujeme a pýtame sa podrobne na jednotlivé zložky, ktoré oni robia. Tam toľko, ďakujem.
Vyhláška to umožňuje, samozrejme. Takže je to postup, aký si zvolí konkrétna komisia. Doktor Maruščan.
Ja by som poprosil kolegov, aby mi povedali jeden relevantný zákonný dôvod, ktorým spochybňujú teda výsledok tohto výberového konania, podľa čoho je neplatné. To je prvá vec a navrhujem, aby sme sa posunuli ďalej, keďže nás čaká neviem koľko bodov ešte ďalších personálnych a začali hlasovať o tomto preložení.
Doktor Burger sa hlasil.
Kolega doktor Marušák načal to, na čo som myslel aj ja. Keď si spomínate, mali sme tu niekoľko prípadov, kde sa hovorilo o tom, že ako posudzovala výberová komisia, prečo tak posudzovala a podobne. A nakoniec sme dospeli k záveru, že predsa tá výberová komisia je kompetentná na to, aby ona rozhodla, a keď rozhodla tak, ako rozhodla, tak neviem, prečo my by sme na základe nejakých odoziev toho výberového konania teraz mali robiť revíziu toho, čo vlastne ustalila tá výberová komisia tak, že povedala áno, sú to spôsobili uchádzači, odôvodnila svoj záver a predložila to súdnej rade. Tak potom by sme museli robiť na základe ktoréhokoľvek hlasu spochybňujúceho a nevieme otázka, do akej miery dôveryhodné alebo nedoverenou hlasu revízie výberových konaní a revízie výberových komisí. No tak tu už sa dostávame niekde úplne na inú hraciu plohu.
Doktorka Bertotiová sa a potom doktor Slovinský.
Ja si myslím, že v čase, keď je justícia konfrontovaná s tak nízkou nedôverou verejnosti, tak si musí klásť tieto otázky A pokiaľ takéto pochybnosti prichádzajú zo samotného súdu, okresného súdu v Trenčine, tak si myslím, že máme právom sa kandidátky aj predsedu súdu pýtať. A z môjho pohľadu je táto zápisnica nepreskúmateľná. Nechcem sa opakovať, ale ja som tam nenašla dôvod, prečo komisia prišla k inému záveru ako závery psychologického posúdenia. To je základná vada, ktorá mi na celom tomto výberovom konaní vadí. A keď budeme pred takýmito, myslím si, že pochybeniami zatvárať oči, tak nemáme šancu získať dôveru.
Myslím si, že to, keď vychádzame z paragrafu 13, to tam nie je. Takže nie je preto tá zápisnica nepreskúmateľná. Bude treba zrejme novelizovať potom vyhlášku. Ale ja sa opýtam, majú členovia súdnej rady ostatní nejaké podanie vo vzťahu k tejto kandidátke? Lebo ja nemám osobne, nebolo predložené. Elenka, ty máš niečo, aj konkrétne osobu podpísanú?
Áno, ja mám konkrétnu podpísanú osobu, ktorá teda zatiaľ nechce, aby som jej meno zverejnila. A táto, no zrejme, pretože mi tá osoba dôverovala, tak mi to poslala. A rovnako ďalším členom súdnej rady, to je na nich, či takéto niečo priznajú, alebo nie.
Doktor Slovinský sa hlásil a potom docent Dvozár.
Pani predsednička, ďakujem za slovo, ale osobne zastávam názor, že miesto toho, aby sme sa bavili o tom, či to psychologické posúdenie je vôbec potrebné a či je na mieste, tak sa tu bavíme o nejakom podaní, o ktorom ostatní členovia súdnej rady nevedia nič, alebo nie sú o tom informovaní. A ja skôr chcem otvoriť problém tak, aby to psychologické posúdenie tam vôbec nemalo čo robiť. To znamená, aby sme sa tým už nikdy viac nezaoberali, pretože toto, čo tu je hovorené, tak jak povedal doktor Burger a doktor Marušťak, tak predsa nebudeme robiť revíziu u výsledku výberovej komisie. Tak potom asi aj výberová komisia je zbytočná a bude robiť pán, ktorý robí psychologické alebo pani psychologické posúdenie. A keďže hovoríme o dlhoročných sudcov, ja za chvíľočku o tom istom budem hovoriť aj to, čo sa stalo u ďalšieho kolegu, ktorý sám nám začal pred výberovou komisiou hovoriť, že samotné vyšetrenie pri psychologickom posúdení bolo pre neho nepríjemné. A podrobnosti poviem za chvíľku. A osobne som za to, aby sme sa ako súdna rada zaoberali tým, že to psychologické posúdenie má z tohto úplne vypadnúť. A nie, aby my sme sa zaoberali výsledkom psychologického posúdenia. Pretože výsledok psychologického posúdenia neznamená, že ten, ktorý uchádzač kandidát, bude dobrým, zlým alebo nepostačujúcim súdcom na tom, ktorom stupni súdu. Ďakujem.
Docent Dvozár.
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem vám povedať, že my máme právo sa pýtať, keďže rozhodujeme. Keby sme brali na vedomie rozhodnutie výberovej komisie, tak jednoducho by sme tu len odkývali a nepotrebujeme na to ani diskusiu. Takže ak kolegyňa otvorila nejaký problém, myslím si, že je legitímne právo na to aj odpovedať.
Áno, ja len upozorňujem, že v januári sme si prijali zásady, smernicu číslo 1/2015, kde je tu aj čo teda skúma a čo je. Čiže v zásade je tu uvedené, že súdna rada pri rešpektovaní výsledkov výberového konania môže prihliadnúť aj na okolnosti a skutočnosti, ktoré v čase výberového konania výberovej komisii neboli známe a ktoré môžu ovplyvniť stanovisko súdnej rady. A je, toto sme si prijali na zasadnutí s tým, že čo je kritérium, takže výsledky výberového konania sú tam teda ďalšie podmienky, ktoré boli dodané. Takže poprosím, keby sme sa držali aj našej smernice. Potom ju teda treba tiež určitým spôsobom novelizovať.
Iba by som zareagoval na doktora Vozára. Áno, máte právo pýtať sa, všetci máme právo pýtať sa, ale nie v rovine revidovania toho, čo nám je predložené.
Profesor Kľučka.
Ja mám taký dojem, že tu vznikli určité pochybnosti a vzhľadom aj na počet vecí, ktoré máme, by som navrhoval, či by nebolo možné diskusie o tomto probléme odložiť na ďalšiu súdnu radu. Ja to vidím asi takým spôsobom, že prebehlo určité konanie a v priebehu diskusie sa narazilo na určité formálne, jednak nedostatky dokumentácie, ktoré súviselo s výberovým konaním. A takisto tam vznikol problém s použitím tých psychologických kritérií. Sú to veci, ktoré sa tu chápu aspoň pre určitý počet členov ako problémy, ktoré by bolo potrebné, nie teraz hadám riešiť, ale o ktorých by bolo potrebné si prediskutovať podrobne, že keď bude viacej času na to. Navrhoval by som, keďže tak to tam je, aby sme teraz nekonali pod tlakom a nesnažili sa to za každú cenu ako vyriešiť, ale pokiaľ je to možné odložiť tento bod programu na budúce, a aby predchádzala tomu diskusia o tom, či to je. Nikto nespochybuje závery tej komisie, lenže na druhej strane je potrebné brať do úvahy aj legitimitu alebo fair proces, ktorý tomu predchádzal. A keď sa zistia, že buď určité písomné náležitosti, pán predseda to zdôvodne hovorí, že to je písarská chyba, ale nemala by sa stať písarská chyba v tomto prípade, pretože tu ide o profesnú kariéru živého človeka, čiže ťažko tu ako povedať uspokojiť sa s tým, že je to profesná. Ona sa nemala stať tá chyba. A keby nebola tá chyba, tak mu tu nikto nebude vytýkať. Čiže prediskutovať si aj to, či to budeme teda, ja by som to videl ako logické, či budeme aj analyzovať cerkovú zákonnosť, alebo nedostat, alebo pochybnosti, ktoré vzniklo okolo toho, tak musíme mať právo vyporiadať sa, alebo žiadať odpoveď na určité pochybnosti, ktoré vzniknú v dôsledku teda konania, ktoré predchádzalo tomu rozhodnutiu. Môže sa stať, že rozhodnutie je správne, ale to samotné konanie vzbudzuje pochybnosti. No a tam nemôžeme to prehltnúť tak a povedať, tak sú tam pochybnosti, výsledok je taký, aký je, a už my sa tým nemusíme zaoberať. Aby sme zodpovedne konali, tak je potrebné sa s tým vyporiadať, a vzhľadom na časovú tieseň, v ktorom som, ak je to možné, a navrhujem, aby sme sa k týmto nastaveným otázkam vrátili a vyjasnili si to, čo to bude znamenať pre budúce rozhodovanie, keď narazíme na procesné alebo iné chyby konania, ktoré predchádzalo rozhodnutiu výberovej komisie. Čiže toto je môj návrh tejto súvislosti.
Máme tu procedurálny návrh, tak dám nám na ňom hlasovať o ňom. Kto je za to, aby sme rokovanie o tomto bude preložili na nasledujúce zasadnutie súdnej rady? Kto je za? Raz, dva, 3, 4, 5. Kto je proti? Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Tak, zdržal sa jeden. Nezískal dostatočný počet hlasov, teda 10. To znamená, že nie. Prerušujeme alebo neprekladáme toto rokovanie o tomto bode. Prosím, ešte v rámci rozpravy chce niekto vystúpiť? Doktor Sadovský.
Ďakujem za slovo. Ja to nechcem už nejak tú diskusiu predlžovať svojim vystúpením. Pre mňa v tomto prípade sú podstatné niektoré fakty, ktoré máme k dispozícii, ktoré nikto nespochybnil. Nemám žiadny ani pochybnosť, ani dôkaz, ani relevantnú námietku v procese tohto výberu o jeho platnosti. To, že sa môže stať písarská chyba, áno, nemalo by sa to stávať, a ľudia sú tvory omylné, to znamená, môže to byť aj sled tých udalostí, väčšinou tie výberové konania sú kontinuálne, majú začiatok a trvajú určitý počet dní. Pokiaľ boli vznesené, respektíve neboli vznesené v tomto procese námietky zo strany kandidátov, ostatných kandidátov, uchádzačov a tak ďalej, tak výberová komisia s ním nemala prečo zaoberať. Teraz tu máme vznesené námietky pre mňa anonymného sudcu, alebo to nemusia byť sudca, keďže meno nepoznáme. Asi tej dôveryhodnosti justície tiež neprispieje, ak sa budeme zaoberať anonymnými podaniami. Slušná spoločnosť a inštitúcia sa anonymne nezaoberá. Ja tu nevidím ani nefér proces, ani podobné veci. Už sme si to rozoberali niekoľkokrát, aké komplikované je to výberové konanie z hľadiska procedúr, lehôt a tak ďalej. Tu zásadná otázka je, nemôže rozhodovať psychológ o tom, či kandidát spĺňa alebo nesplňa predpoklady pre kariérny postup. O tom rozhoduje komisia. Také prípady sa stávali aj v komisiách, kde som bol členom, a po vysvetlení psychológom
pretože to sú len ľudia a akú metódu skúmania v danom prípade použijú, nemajú úplne presne predpísanú. To znamená, on to musí aj pre tú komisiu obhájiť, v čom vidí ten nedostatok, ktorý by toho kandidáta možno neschopňoval, alebo má nejaké výhrady, ale nemôže to byť to určujúce. Plnú zodpovednosť tu nesie výberová komisia. To znamená, nechoďme, znovu sa vraciame niekde, kde už to bolo vyriešené a tak, ako pani predsednička povedala, máme tu vlastnú smernicu, ktorú by sme sa ako pravidlom nami prijatým mali riadiť. Ďakujem.
Doktor Čirž ešte v rozprave.
Ja ešte by som si dovolil zareagovať a povedať otvorene, že aj ja patrím ku kritikom teraz platnej právnej úpravy, ktorá pre kariérny postup sudcu vyžaduje psychologické posúdenie, pretože to vytvára neriešiteľnú situáciu, tam, kde by ten záver bol nejaký neodporúčajúci, ktorý vyvoláva otázku, tak ako sudca súdi 20 rokov a zrazu, hej? Čiže určite do budúcna sa táto situácia riešiť bude. Tá kritika je takmer jednotná zo strany sudcov. Ale na druhej strane, pokiaľ ide o kompetencie aj súdnej rady, súdna rada teraz tu rozhoduje v podstate s konečnou platnosťou a jej funkcia nie je formálna, ale vykonáva v tomto procese istú kontrolnú funkciu voči férovosti výberového konania. A preto aj otázka, aj tá moja otázka, ktorá bola všeobecná, sa vlastne týka ešte aj iného problému, a to problému, ktorý tu ešte podľa mňa len bude otváraný, nestrannosti výberových komisí. Zákon to vôbec neošetril. Nemá žiadne ustanovenia o tom, či ak niektorý člen výberovej komisie sa cíti alebo cíti nejaký bližší vzťah a tak ďalej, čo má robiť, pričom je všeobecná ústavná požiadavka aj zákonná o zabezpečení rovnakého prístupu, rovnakých podmienok pre uchádzačov, a preto je, myslím, že oprávnená otázka z ktoréhokoľvek člena súdnej rady aj na kandidátku alebo na výberovú komisiu, či tam nie sú nejaké vzťahy a tak ďalej, z hľadiska tej férovosti a nestrannosti všetkých členov výberovej komisie.
Bola vznesená námietka voči členom výberovej komisie, lebo tu môžu znášať len uchádzači?
Myslím si tak, že každého uchádzača sa ktorýkoľvek z nás môže vždy opýtať a položiť takúto všeobecnú otázku, či tam nie je nejaký vzťah bližší a tak.
To
a potom...
je zo zákona. Tak pýtam sa, či boli.
Žiadna námietka nebola vznesená. Chcem len dať do pozornosti, že obsadzovali sa dve miesta, boli dvaja uchádzači, čiže je aj vylúčené, aby niekto bol zvýhodňovaný, keďže tam neboli traja, nebol tam v podstate výber, tam neviem.
Dobre, ešte niekto chce?
Ešte dovolte reagovať. Pokiaľ sa nemýlim, zákon neošetril túto situáciu. Zákon stanovuje lehotu, v ktorej môže ktokoľvek vznášať námietky voči uchádzačom.
Uchádzačom, nie komisii.
Ale nie voči členom komisie.
No... Ale uchádzači môžu.
Voči členom komisie. Ľudko môžu.
Uchádzači môžu. Doktor Čimo.
Ja len by som si dovolil túto podotku na margo toho, čo povedal pán predseda a čo už komentoval aj pán doktor Sadovský. Jednak podobne ako obaja vidím tú možnosť namietania uchádzačmi za tejto konkrétnej situácie, keď sa výberového konania zúčastnili dvaja uchádzači na dve voľné miesta za problematickú, kto by namietal. Okrem toho, ten problém podľa mňa netkvie ani celkom v tom zvýhodnení, ako možno v možnom namietaní znevýhodnenia. V tomto prípade zrejme by sa nenamietalo znevýhodnenie práve preto, lebo nikto zrejme z uchádzačov nemal dojem, že by mohol byť znevýhodnený za tejto špecifickej situácie. To by zrejme prichádzalo do úvahy, keby uchádzačov na tie posty bolo viac.
Ešte chce niekto? Doktor Straka, áno, ale k veci poprosím.
Veľmi stručne.
Nie k následujúcej právnej úprave.
Vôbec nemám pocit, že nejaký anonym tu bol. Mne sa zdá, že tam niekoho zožiera to na tom okresnom súde. A má logiku návrh pána profesora Kľučku, aby sa rozptýlili pochybnosti. Dve miesta, dvaja prihlásení. Veď nikde nie je napísané, že na budúcom rokovaní súdnej rady sa zahlasuje.
Peter, ale už sme hlasovali. Už sme si odhlasovali, že neprerušujeme.
Ja viem, ale chcem nejak naznačiť...
Aby to nedávaš procedurálny návrh?
Nie, nepodávam ďalší návrh.
Ďakujem. Ešte chce niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, dávam hlasovať za návrh uznesenia, podľa ktorého súdna rada prikladá doktorku Vieru Kumovú, sudkyňu okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na krajský súd Trenčín s účinnosťou od 1. januára 2016. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto je proti? 2. Zdržal sa? 3. Konštatujem, že návrh na preloženie nezískal dostatočný počet hlasov. 4. Takže pokračujeme v ďalšom bode programu. Návrh predsedu krajského súdu na preloženie doktora Radoslava Svitanu na okresný súd Banovce nad Bebravou. Je tu doktor Svitana? Áno. Vítam vás, pán doktor. Dobrý deň, posaďte sa. Máte priestor pred súdnou radou, aby ste odprezentoval motiváciu vašu na výkon funkcie sudcu odvolacieho súdu.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, členovia, členky súdnej rady. Som sudcom okresného súdu Bánovce nad Bebravou od januára 2008. Medzi tým som pôsobil v Európskom parlamente ako právnik, lingvista. Pokiaľ ide o moju motiváciu stať sa sudcom odvolacieho súdu, myslím si, že jednak by som veľmi rád posilnil rady okresného súdu, krajského súdu z dôvodu, že myslím si, že hovoria, teda o tých dôvodoch hovoria aj posudky, ktoré som dostal od predsedov odvolacích senátov, a myslím si, že mám skúsenosť, aj keď som relatívne teda od toho roku 2008 pomerne krátko v justícii, ale predsa len mám predtým skúsenosť v advokácii, mám skúsenosť aj z medzinárodného kolektívu, takže myslím si, že mám skúsenosť teda aj tieto odborné, aj čo sa týka ľudskej spolupráce vo väčšom kolektíve, než teda len ako je to na okresnom súde individuálne rozhodovanie. Takže tak toľko asi k motivácii.
Ďakujem pekne. Pán predseda bol účastný výberového konania. Vaše vyjadrenie, aby ste nám ozrejmili.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, obidvaja uchádzači, aj doktorka Vierka Kumová, aj doktor Rado Svitana, sa zúčastnili toho istého výberového konania. Vlastne to isté, čo som povedal v predchádzajúcom vstupe, platí aj pre tohto kandidáta. Viac nemám čo dodať.
Ďakujem, otváram rozpravu. Sú otázky? Doktor Čimo.
Ja by som mal možno na kandidáta na preloženie otázku, ak nemá problém v tomto smere informovať, či výsledok psychologického odporúčania v jeho prípade vyznel s výsledkom odporúča na funkciu sudcu alebo neodporúča.
Myslím si, že ide o osobný údaj, ktorý keď odpoviem na túto otázku, neviem, či tým nedám najavo všetko, teda čo je aj vo vzťahu k ostatným kolegom. Takže neviem, či som povinný odpovedať na túto otázku, alebo nie.
Viete, pán doktor, ste sudca.
No, pokiaľ ide o výsledok psychologického posúdenia, keďže
poznáte vyhlášku?
Áno, poznám.
Takže viete, čo máte odpovedať.
Poznám, samozrejme. Áno, môj výsledok, teda výsledok môjho psychologického posúdenia bol odporúčam.
Ešte sa vás opýtam, či boli znesené voči členom výberovej komisie nejaké námietky zo strany uchádzačov?
Neviem, z mojej strany žiadne. Neviem o žiadnych námietkách.
Pán profesor.
som sa nechcel opýtať, pán kolega, či vás už ďalej neuspokojovala kariéra toho právnika lingvistu pri Európskom parlamente. Pretože je to práca o niečo inú, ale rozhodne to je tiež zaujímavá práca. Takže či chcete odpovedať alebo nie. Lebo v porovnaní s okresným súdom je to niečo ako diametrálne odlišné. Sám ste pripustili, že tam je práca v medzinárodnom kolektíve a podobne. Čiže tam je to akože trošku iná atmosféra. Aj.
Je to úplne iná práca aj z hľadiska toho kolektívu, aj z hľadiska toho, že teda išlo o legislatívu, tu ide o výkon spravodlivosti. Nebolo to ani tak o tom, že by ma nenapĺňala tá práca, ale skôr z rodinných dôvodov sme sa vrátili na Slovensko.
Ešte sú otázky na kandidáta? Nie sú, doktor Šírč?
Ja nemám otázku, ale nedá mi povedať, že si vážim veľmi aj predchádzajúcu odpoveď uchádzača doktora Svitanu. Niečo skrývať, sudca sa má odkryť. Ďakujem.
Všetko? Doktor Vozár?
Pán doktor, aby ste nebrali osobne, z diskusie, ktorú tu dlhšie vedieme, vyplynulo, ako keby aj pri vás bol problém s týmto psychologickým posudkom, takže neberte osobne tú otázku, ale z diskusie vyplynulo, že u obidvoch uchádzačov, preto vznikla tá otázka, nie zo zvedavosti alebo z nejakého šírenia nejakých klamlivých informácií, ale práve naopak, aby sa ozrejmilo, čo je pravda, čo nie je pravda. Ďakujem.
Ak ukončujem rozpravu, dávam hlasovať, kto je za uznesenie, ktorým súdna rada prekladá doktora Radoslava Svitanu, sudcu okresného súdu Banovce nad Bebravou na výkon funkcie sudcu na krajský súd Trenčín s účinnosťou od 1. marca 2016. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Ďakujem za pozornosť. Môžete odísť. Nasleduje ďalší bod programu, a to návrh predsedničky Krajského súdu v Žiline doktora Jozefa Turzu na výkon funkcie Krajský súd v Žiline. Potvrdil účasť, je tu? Tak poprosím. Vítam vás, pán doktor, na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Vítam aj pani predsedničku Krajského súdu v Žiline. Je tu, teda budeme rozhodovať o návrhu predsedničky Krajského súdu. Pán doktor, máte priestor, aby ste súdnej rade odprezentovali vašu motiváciu stať sa sudcom odvolacieho súdu.
Vážená súdna rada, motivácia moja vyplýva z toho, že v justícii pracujem od roku 1987. Bol som 15 rokov predseda okresného súdu, potom som bol dočasne pridelený na rok na najvyšší súd. Na ďalší rok som bol dočasne pridelený na krajský súd v Žiline. Teda prácu sudcu krajského súdu som reálne vykonával. Oslovilo ma to vlastne tie výsledky. Zrejme aj pani predsedkyňa dávala podklady. Svedčia o tom, že zrejme to moje smerovanie aj profesné, aj vedomostné, aj tie skúsenosti by mohli byť na tom súde využité. Už tak, že by som tam bol, ako nastálo.
Ďakujem. Poprosím pani predsedničku, takto najskôr. Účastníkom, alebo teda členom výberového konania bol doktor Jan Slovinský. Poprosím, keby sa vyjadril k uchádzačovi a k priebehu výberového konania.
Ďakujem, pani predsednička. Bol som účastný výberového konania na Krajskom súde v Žiline. Boli dvaja uchádzači. Pán doktor Turza po niekoľko krokov predčil spoluuchádzačku vo výberovom konaní. Komisia výberová nesie plnú zodpovednosť za výsledok výberového konania a sme presvedčení, že sme vybrali správne a že nás pán doktor nesklame. Pred chvíľočkou sám povedal, že bol 15 rokov predsedom okresného súdu v Ružomberku. Poznám ho aj osobne. A poznám aj jeho výsledky práce a to aj zo štatistických údajov za celé to obdobie, keď viedol okresný súd. A tu nabúram iba tú otázku alebo tú diskúziu, ktorá bola pred chvíľou ohľadne psychologického posúdenia. Myslím si, že nie je na mieste, aby psychológ robil psychologické posúdenie na sudcu, ktorý je od 1987 sudcom Slovenskej republiky a súčasne 15 rokov v justícii. Takže myslím si, že to psychologické posúdenie nemá tam čo hľadať pri tom samotnom výbere a postupe z okresného súdu na súd krajský, alebo keby to išlo aj na súd iného stupňa. Tu dodám iba to, že sám uchádzač mal nejaké pripomienky k tomu, ako prebiehalo samotné vyšetrenie psychologického posúdenia vo vzťahu k jeho osobe a s tým jeho ponosom sme sa celá výberová komisia stotožnili. Na záver ešte raz, nesieme plnú zodpovednosť za výber a výber bol vynikajúci. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pani predsednička Krajského súdu, navrhujete preloženie s účinnosťou od 1. decembra 2015, keďže ste zodpovedná za chod Krajského súdu a chod okresných súdov v rámci svojho kraja. Tento termín je primeraný a pán doktor si splní svoje povinnosti vo vzťahu k okresnému súdu.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, toto preloženie, teda respektíve termín preloženia som samozrejme konzultovala s pani predsedničkou okresného súdu Ružomberok a po vzájomnej dohode teda s tým, teda, že pán doktor Truza skončil väčšinu vecí, zopár zostalo na okresnom súde, súhlasila s tým, je tam pripojené aj to vyjadrenie s preložením od 1. decembra 2015 s tým, že to nejako nenaruší chod okresného súdu Ružomberok.
Ďakujem. Otváram rozpravu. Členovia súdnej rady majú otázky na kandidáta? Nech nie, dávam. Nie? Dávam hlasovať. Kto je za uznesenie, ktorým súdna rada prekladá doktora Jozefa Turzu na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Žiline s účinnosťou od 1. decembra 2015? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Dovolte mi popriať vám veľa úspechov v novom pôsobisku. Ďalej nasleduje návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie doktorky Ľubice Vunzelovej. Ospravedlnila sa? Nie je tu prítomná? Dobre. Prítomný na výberovej komisii bol doktor Čimo, docent Vozár. Chcete sa obaja vyjadriť?
Áno, boli sme obaja členmi výberovej komisie na obsadenie dvoch voľných miest sudcov Krajského súdu. V Trnave vyberalo sa spomedzi piatich uchádzačiek. Myslím, že výber bol veľmi kvalitný. Napokon sa výberová komisia rozhodla pre uchádzačky, ktoré vlastne od prvopočiatku viedli vlastne aj z tých skorších fáz. Napriek tomu, že by tu mohla byť znesená námietka aj do akej miery je relevantný preklad cudzieho jazyka, keďže ide o postupná do funkcie sudcu Krajského súdu. Podľa môjho názoru u uchádzačky tejto a napokon aj nasledujúcej ide o sudkyne, ktoré majú dostatočnú prax. Odvolacími senátmi sú hodnotené prevažne pozitívne. Výsledky ich hodnotenia ich kvalifikujú na výkon funkcie sudcu odvolacieho súdu a s prihliadnutím k personálnym zmenám, ktoré nastali v ostatnom období na Krajskom súde v Trnave, si dovolujem požiadať kolegov, aby tento návrh, ako aj ten, ktorý bude nasledovať, podporili.
Chce sa aj docent Bozar vyjadriť?
Ja by som len chcel povedať, škoda, že tu nie je pán doktor Slovinský, a súhlasím s tým, že tie psychologické posudky, ktoré sú rovnaké, či ide o sudcu začiatočníka alebo sudcu, ktorý je z okresu na kraj, majú byť rozdielne. Či je schopný tímovej práce, ale bohužiaľ to je právna úprava, ktorú my nemôžeme zmeniť. Ale súhlasím s tým, že na tomto výberovom konaní som si uvedomoval, že keby to bolo negatívne, že poškodí tomu sudcovi bez ohľadu na to, ako to výberové konanie dopadne.
Ja len na psychologické posúdenie vôbec není o tom, či je spôsobili na kolektívne alebo jaké. rozhoduje o tom, či je spôsobený výkon funkcie sudcu. Tak hovorí zákon a bodka. My to trošku rozširujeme na ten senát a tak ďalej, ale ešte raz. U sudcu s 30-ročnou praxou napríklad na prvom, druhom stupni my zistujeme cez psychológa, či je spôsobený výkon funkcie sudcu bodka. Toto je na tomto chore. No.
Presne o tom hovorím, že po 30 rokoch je, by sa malo inak sa stanoviť kritéria. Alebo vôbec, to je už otázka.
Dobre, máme k tomuto bodu programu ešte v diskuzii. Chce niekto vystúpiť? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za uznesenie, ktorým prekladá súdna rada doktorku Ľubicu Bunzelovú na výfokom funkcie na krajský súd v Trnave s účinnosťou od 1. januára 2016? Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Máme tu návrh predsedu Krajského súdu na preloženie magistri Kataríny Arnoldovej, súdkyne okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave. Takisto chcú sa doktor Čimo, docent Bozar vyjadriť, alebo môžeme to považovať za to, že ste sa vyjadrili k obom veciam. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Máme tam vyjadrenie predsedničky okresného súdu v Piešťanoch. No, nech sa páči, pán doktor, lebo najskoro žiada od 1.7.2016.
Áno, tam je požiadavka na odklad vlastne účinnosti preloženia na výkon funkcie na krajský súd. V Trnave tam by som si ale dovolil povedať, že vlastne tomu stanovisku predsedničky okresného súdu Piešťany zodpovedá aj stanovisko predsedu krajského súdu v Trnave, ktorý vedomý si zodpovednosti aj za riadny chod Piešťanského okresného súdu poukázal na niektoré ďalšie skutočnosti. Tam by som si dovolil povedať, jednak tam sú tie prehľady o nápade a výkonnosti jednotlivých súdov v obvode krajského súdu, z ktorých vyplýva, že problém okresného súdu Piešťany netkvie až tak v nápade nových vecí, ako v problémoch s odstraňovaním tých zostatkov starých vecí. A dovolil by som sa poukázať predovšetkým na tú skutočnosť, že tá menej utešená personálna situácia na okresnom súde Piešťany, ktorá je tam akcentovaná tým podaním pani predsedničky okresného súdu, je dielom spôsobená vyhovením tým, že Súdna rada Slovenskej republiky vyhovela žiadosti jednej sudkyne o preloženie na to Topoľčiansky okresný súd, dielom súhlasom predsedničky okresného súdu Piešťany so stážou na jednej sudkyne na Európskom súde pre ľudské práva, vďaka ktorému z výkonu v rámci civilného kolegia súdu boli vzaté prakticky už dve sudkyne. A pokiaľ ide o to avizované žiadosti ďalších dvoch sudcov o preloženie, tak tie momentálne nie sú ešte aktuálne a mám za to, že ich môže Súdna rada Slovenskej republiky zohľadniť v budúcnosti, zvlášť pokiaľ v prípade týchto dvoch sudcov ide o dvoch funkčne mladých sudcov, ktorí ešte len nedávno súhlasili so svojím pridelením na okresný súd Piešťany a už tu máme zase ten fenomén, že sú tu skutočnosti, ktoré naznačujú, že by radi boli preložení na iný súd. Navyše v prípade kolegyne Arnoldovej ide o dlhodobo veľmi pozitívne hodnotenú sudkyňu okresného súdu Piešťany, ktorá už v prípadoch skorších výberových konaní, z toho, čo poznám tie informácie, tak sa ich nezúčastnila, respektíve neprihlásila práve z toho dôvodu, že cítila zodpovednosť alebo spoluzodpovednosť za riadny chod alebo riadny výkon súdnictva na súde, z ktorého pochádza, a podväzovať takúto jej ďalšiu aktivitu vlastne odkladom rozhodnutia o dočasnom pridelení nepovažujem za náležité. Takže odporúčam aj v tomto prípade vyhovieť návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave.
Ja by som len chcel doplniť k situácii v Piešťanoch, ktorá je tam veľmi zlá, ale predčerom bola porada predsedov krajských súdov s pánom ministrom spravodlivosti a Piešťany dostali, myslím, že 3 miesta. Otázka možno 10 mesiacov, ale 3 miesta dostali.
Doktor Sadovský?
Možno som to nezachytil. Mňa by zaujímal dôvod neúčasti týchto dvoch kandidátok na zasadnutí súdnej rady.
Nič, len ospravedlnili.
Zdravotné dôvody. a druhou neviem.
Kunzelová potvrdila a potom sa ospravedlnila a bez uvedenia dôvodu.
Mne to osobne dosť prekáža, ak tu niekto čelí grilovaniu do tej miery, ako tu bolo predvedené. A kandidát na rovnaké pozícii nepovažuje za povinnosť príď sa predstaviť. Ja osobne mám problém potom s podporou takýchto uznesenia.
Procedurálny návrh?
Žiadam o odročenie tohto bodu programu. Tento projekt ušiel. Rád si tým uchádzačom vypadám. Ak pominú, budem rád, keď sa predstaví. Ďakujem.
Čiže je tu procedurálny návrh na... Moment. No, chceš niečo fakticky? No.
Myslím si, pred hlasovaním o tomto procedurálnom návrhu dovolil poukázať na tú skutočnosť, že aj na niektorých ostatných zasadnutiach sme mali niektoré návrhy na preloženia na základe výberových konaní na súd vyššieho stupňa a tiež som nezaznamenal, že by sa všetci uchádzači ospravedlenili nejakým dôvodom, ktorý by súdna rada považovala za relevantný. Takže len z tohto dôvodu by som si dovolil požiadať, aby sa neoddialoval aj s ohľadom na prípravu rozvrhu práce tento bod programu, pretože práve vzhľadom na ten termín, ktorý sa navrhuje, očakáva sa pridelenie do Senátu Krajského súdu už na základe aktuálneho rozvrhu práce, tak to by si to vyžadovalo komplikácie spojené s príjmaním dodatkov rozvrhu, jeho menením, takže toto je podľa môjho názoru dôvod možno trošku praktickejší, pre ktorý by som si dovolil odporúčiť neprijatie toho procedurálneho návrhu, zvlášť keď v prípade tejto kolegyne podľa môjho názoru z výsledkov alebo z tých podkladov, ktoré boli v súdnej rade predložené, nevyplýva žiaden problém, ktorý by bolo potrebné nejakým spôsobom ventilovať na zasadnutí súdnej rady.
Máme tu informáciu čerstvú, že doktorka Arnoldová je na seminári vo Mšení.
Áno, len odtedy sme dospeli do vyššej úrovne posudzovania rovnosti účastníkov, uchádzačov. Rád by som teda zotrval na tejto úrovni. A to, že nebol indikovaný, neznamená, že ako člen súdnej rady nemám právo klásť otázky. Uchádzačka, ďakujem.
Poznamenávam, že aj to len, že účasť uchádzača je právom, teda nie nejakou povinnosťou, ktorá sa môže vynucovať, ale chápem to, že väčšina teda pokiaľ môže príde a dáva nám priestor, aby sme sa mohli pýtať, ak sa chceme niečo pýtať.
No, takže je tu trváš na tom? Je tu procedurálny návrh na odročenie tohto bodu programu na nasledujúce zasadnutie súdnej rady v decembri. Kto je za takýto návrh? Kto je proti? 1, 2, 3, 4. Kto sa zdržal? 1. Návrh nezískal dostatočný počet, takže ideme hlasovať. Kto je za? Ak sme ukončili rozpravu, za uznesenie, ktorým súdna rada prekladá magistri Katarínu Arnoldovú, súdkyňu okresného súdu.
Počkáme na členov.
Moment. Čo to? Ale sme uznášania schopní. Sme. Na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnave s účinnosťou od 1. januára 2016. Kto je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proti? Zdržal sa? 2. 10. Návrh bol prijatý. Máme tu návrh predsedničky Najvyššieho súdu na dočasné pridelenie doktora Jozefa Angeloviča, sudcu Krajského súdu v Prešove na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd od 1. januára 2016 do 30. apríla 2017. Otváram. Máme tu teda vyjadrenia, súhlasy. Otváram rozpravu. Nikto? Dávam hlasovať. Kto je za takéto dočasné pridelenie? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Ďakujem. Konštatujem, že návrh bol prijatý. Ďalej tu máme návrh predsedu Krajského súdu v Nitre. Áno. Na dočasné pridelenie doktorky Evy Šiškovej, sudkyne okresného súdu Nitra, na výkon funkcie sudcu na krajský súd v Nitre od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016. Otváram rozpravu.
Pokiaľ ja viem, sa doktorka Šišková ospravedlňuje, pretože pondelok je pojednávací deň a mala tam povytyčované veci. Možno keby sa bolo vedelo, že by sme do pol piatej, tak by možno bola prišla. Návrh je odôvodnený tým, že zo správneho úseku bola preložená na najvyšší súd doktorka Takáčová. Na správnom nám zostali iba tri sudcovské miesta a preto predkladám návrh na dočasné preloženie doktorky Šiškovej na jeden rok od toho 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
Otváram rozpravu. Nikto, kto je za takéto uznesenie? Proti? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že bolo prijaté. Nasleduje... Ako? Tak ideme podľa programu. Ale to ja vyhlasujem. To len... Takže keďže nebolo splnený dostatočný počet členov, predsedov disciplinárnych senátov aj na členov, tak vyhlasujú sa doplňujúce voľby s tým, že sa požiadajú zase dotknuté návrhové miesta, aby navrhli dostatočný počet členov. Máme tu ďalší bod programu, a to žiadosť predsedu Krajského súdu v Trenčíne o zmenu harmonografie revízií Krajského súdu v Trenčíne na obdobie rokov 2012-2016. Máte materiál predložený, otváram rozpravu. Nikto? Kto je za prijatie uznesenia, ktorým schvaľuje takúto zmenu revízií? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? Ďakujem, bola prijatá. Ďalší návrh harmonogramu vnútorných revízií Krajského súdu v Trnave. Máme tu konečne zriadenie revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave. Máme tu návrh harmonogramu. Otváram rozpravu. Doktor Maruščák, nech sa páči.
A predtým, než... budeme hlasovať o tomto návrhu. Chcem sa opýtať bývalého člena revízneho oddelenia, doktora Čima. Koľko revízií bolo vykonané Krajským súdom v Trnave od zavedenia revízie do slovenského právneho poriadku zákonom číslo 757/2004 zbierky? Koľko revíznych správ bolo podaných? V súvislosti s tým konkrétnym návrhom zmeny harmonogramu revízie sa chcem opýtať, ako chcú doplniť v roku 2015 revíziu okresného súdu v Senici to bolo, alebo ktorá bola vrátená? Ako? Skalica. Vzhľadom na to, čo doteraz bolo vypracované, ako chcú doplniť o ten rok, ktorý im tam chýbal predtým, než sme to vracali, s ďalšími teda formálnymi nedostatkami, ktoré mala táto správa, a potom to ešte doplním.
Pokiaľ na tú otázku, ja som nebol členom revízneho oddelenia, respektíve vedúcim revízneho oddelenia od prvotného jeho zriadenia. Pokiaľ ale viem, tak boli vykonané revízie na okresných súdoch Galanta, Dunajská Streda, Senica a táto vrátená Skalická, čiže pokiaľ viem, na štyroch súdoch z obvodu. V tomto smere ale podotýkam, že z... Odčias inštitútu zriadenia prebehli v obvode isté reorganizačné zmeny, čo sa týka súdnej sústavy, a istý čas neexistovali Piešťanský a Skalický okresný súd, ktoré boli vlastne súčasťou iných celkov, a potom vlastne v roku 2007 boli zriadené. Pokiaľ ide o tú otázku týkajúcu sa doplnenia tej revíznej správy týkajúce sa Skalice, to som presvedčený, že nie je otázka na mňa, ale skôr na novozriadené revízne oddelenie. Momentálne neviem, aké má predstavy revízne oddelenie, ani akým spôsobom bude postupovať pri doplňovaní. S ohľadom na to, čo je
zanesené do toho návrhu harmonogramu revízií, tak predpokladám, že novozriadené revízne oddelenie chce tie nedostatky, ktoré mu vytkla súdna rada v tom vracajúcom uznesení, odstrániť čo najskôr. Práve preto si tam vytýčila ten časový horizont, ak sa nemýlim, do konca aktuálneho kalendárneho roka. To sú asi všetky otázky, ale neviem, či ešte niečo zaznelo. Ak som nezodpovedal, poprosím kolegu, aby mi to
Chcem sa ešte opýtať, ako vníma pán doktor Čimo ako člen súdnej rady, sudca najvyššieho súdu, nerešpektovanie platnej právnej úpravy zo strany vedenia Krajského súdu v Trnave za obdobie, kedy nemali zriadené revízne oddelenie. A záverom ma zdá, by som zablahoželal teda Krajskému súdu v Trnave, že začalo rešpektovať platnú právnu úpravu zákon číslo 757 z roku 2004 zbierky zákonov o platnom znení.
Na priamu otázku priama odpoveď. Zaiste nie je potešujúce a ani nejakým spôsobom uspokojivé, pokiaľ časť právnej úpravy nenachádza uplatnenie alebo rešpektovanie. Je však na druhej strane problém aktuálnej úpravy zriaďovania revíznych oddelení. To by som si dovolil kolegu upozorniť aj v tom smere, že pokiaľ výkon funkcie členov revízneho oddelenia má byť spojený s výkonom súdnictva na súde tak personálne poddimenzovaným, akým bol dlhé roky Krajský súd v Trnave, kde sudcovia pracujú nie na hranici, ale za hranicami svojich fyzických možností a odvádzajú, som presvedčený, kvalitnú prácu. Za tejto situácie nejakým spôsobom poukazovať na to, že tu istý čas trvajúce problémy s doobsadením, s personálnym doobsadením revízneho oddelenia Krajského súdu v Trnave, nejakým spôsobom ich teraz vynášať za tú možno najhoršiu chybu, aká sa udiela. Nedovolím si to takto kategoricky pomenovať. Zaiste je to problém, ktorý ale podľa môjho názoru čiastočne súvisí s tým, ako bola právna úprava nastavená a aj akým spôsobom orgán, ktorého sme obaja členovia, pristupoval k úsiliu Krajského súdu v Trnave doobsadiť Krajský súd v Trnave a takto zabezpečiť, aby sa nie len sudcovia mohli podieľať na výkone súdnictva, ale aby mohli plniť aj tieto ďalšie úlohy. Asi ďalšie
už iba jedna otázka. A teraz ja nechcem, aby to bolo brané osobne. Pýtam sa, plnil si predseda Krajského súdu v Trnave svoje povinnosti predsedu Krajského súdu v Trnave podľa platnej právnej úpravy zákona číslo 757/2004 zbierky v období, keď nezriadil revízne oddelenie na Krajskom súde v Trnave?
Dovolím si tvrdiť, že plnil, pretože nešlo o to, že by nezriadil revízne oddelenie, ale za situácie, keď bolo nutné získať niekoho, kto by so svojím súhlasom, keďže vieme, že členstvo v revíznom oddelení, zvlášť za tej úpravy, aká je, nie je nútenou prácou, ale takisto vyžaduje súhlas dotyčného s ustanovením do tejto funkcie, zvlášť ešte za tej situácie, keď môžeme diskutovať o tom, či sú tomuto človeku poskytnuté zodpovedajúce úľavy, aby si mohol riadne plniť túto funkciu sudcu, pretože v opačnom prípade by sa dostal do situácie, kedy by toto musel robiť na úkor svojho voľného času. Som presvedčený, že nebolo v silách vedenia Krajského súdu v Trnave v tom čase, o ktorom hovoríme, nebolo možné riadne zriadiť revízne oddelenie, zvlášť keď si dovolím poukázať na to, že novozriadené revízne oddelenie bolo pri najmenšom z časti vytvorené zo sudcov, ktorí prišli na Krajský súd v Trnave až v relatívne nedávnom období.
Ešte raz. Opýtam sa, pracovali ostatné krajské súdy na území Slovenskej republiky v ideálnom personálnom stave za to obdobie? To je prvá otázka. A druhá otázka, opätovne žiadam odpoveď na otázku. Porušoval pán predseda Krajského súdu v Trnave platnú právnu úpravu v čase, keď nezriadzoval revízne oddelenie, alebo nie?
pokiaľ ide o to personálne obsadenie, netrúfam si ho a priori hodnotiť naprieč celým Slovenskom. Napriek tomu si myslím, že neutešená personálna situácia, veľmi zlá, na Krajskom súde v Trnave bola všeobecne známou a myslím si, že sa vymykala priemeru, na ktorý pán kolega poukazuje. To znamená, z tohto pohľadu si myslím, že nebola celkom porovnateľná so situáciou na ostatných súdoch. Pokiaľ ide o tú odpoveď na tú skoršiu otázku, myslím si, že tá zaznela. Aj keď s prihliadnutím na tie konkrétne okolnosti, myslím si, že opakujem, podľa môjho názoru, nebolo v daných možnostiach predsedu Krajského súdu urobiť nič viac.
Ja by som už neriešil minulosť, vieme, ako tam bolo, Dušan, aj ty si bol v revíznom oddelení, len som už to minule povedal, revízne nie sú iba tí traja sudcovia, tam je podpredseda, plus čas administratíva a tak ďalej, takže to nemôžeš aj len zrušiť sa, lebo nefunguje, jedna vec. Ale ja by som už uvítal konečne to, že už máte. Dúfam, že bude fungovať, aj keď ste tam dali práve tých mladých, by tam mali byť skôr skúsenejší sudcovia, ktorí majú trošku aj rešpekt na tých okresných súdoch, lebo revízia je nepríjemná agenda. Ale nevadí, vlastne, že máte, preto by som radšej bol tak, že ten harmonok nám schválme a ostatné budete dobiehať. Ale nesúhlasím s tým, že nebola ústretovosť. Táto súdna rada bola veľmi ústretová pre Trnavu. Myslím si, že pre Trnavu bolo ústretové aj ministerstvo spravodlivosti, pretože toľko miest, čo v poslednej dobe tam išlo, a dôvodne, pozor, dôvodne, že sa naozaj podarilo stabilizovať personálne obsadenie krajského súdu, aj keď samozrejme na úkor okresných súdov, kde sa tomu sudcovia bránia.
No, doktor Čimo a doktor Ďurica, poprosím.
Prosím vás, predbehnem. Ja navrhujem, aby sa rokovalo o programe.
No, to je o programe.
Ale len sama rozhodovať o tom, či spálime alebo nie.
No, tak ako...
Ja len dve možno faktické poznámky k tomu, čo hovoril pán doktor Vanko. Ja sa tomu tiež nechcem vraciať, ale toto je dlhodobejší problém personálneho doobsadenia Krajského súdu v Trnave. Ja naražam skôr na rozhodovanie súdnej rady vo vzťahu k výberovým konaniam prebehnúvším na Krajskom súde v Trnave z obdobia, predovšetkým z obdobia roku 2011, kedy vlastne sa nedarilo to doobsadiť a výsledok toho, že sa podarilo doobsadiť je až dielom rokov 2013, 14, poťažne 15. A pokiaľ ide o tú výhradu, možno, že to bolo doobsadené relatívne, dalo by sa povedať, mladšie funkčnými sudcami Krajského súdu v Trnave. Toto nevidím až za taký problém, pretože v prípadoch oboch členov, ktorí prišli relatívne nedávno na Krajský súd Trnave, ide o skúsených sudcov, dlhoročných sudcov okresného súdu, ktorí z môjho pohľadu nebudú mať problém riadne sa zhostiť funkcií členov revízneho oddelenia.
Ešte máme niečo, doktor Maruščák?
Tak doplním. Hovorím dopredu, že nebudem hlasovať za tento návrh harmonogramu, a to kvôli tomu prvému bodu, keďže tak, ako je to postavené, z toho nemôže byť nikdy riadna revízna správa okresného súdu v Skalici. To je vyjadrenie teda môjho názoru na to.
Doktor Čirč.
Ja len chcem zareagovať stručne. Magister Čimo opakovane to povedal, že je tu predsa len otázka, že teda je na vine vedenie, alebo je problém aj v zákone. Ako magister Čimo odpovedal, je problém aj v zákone. Ak zákon totiž počíta s dobrovoľným súhlasom sudcov byť členmi revíznych komisí, tak nemožno vylúčiť za istých okolností, aké nastali aj v Trnave, že nejakú dobu sa aj nepodarí obsadiť revízne oddelenie.
No, dobre, ešte chceme niečo k tomuto bodu programu, aby sme sa pohli ďalej. Ak nie, dávam hlasovať, kto je za to uznesenie, ktorým súdna rada schváluje harmonogram vnútorných revízií. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Raz, dva, tri, štyri. Dobre, ďakujem. Návrh bol prijatý. Prestupujeme k návrhu dodatku rozvrhu práce. Máme to rozdané všetkým členom? Treba to rozdať, oni to musia vidieť pred sebou. No, len niektorí členovia odchádzajú, len aby sme boli znúznašania schopní. A toto je veľmi dôležité, aby sme spojaznili, sfunkčnili disciplinárne senáty, takže... No, nič sa nemení, len dvaja sudcovia zvolení predsedovia senátov sa zaradiujú do senátu. Čo nie, áno. Poprosím vás, rozdajte to rýchle. Ja vás aspoň ústne oboznámim. Do senátu 1DS za predsedu disciplinárneho senátu vkladá doktor Peter Kaňa a do senátu 4DS za predsedu disciplinárneho senátu vkladá doktorka Alica Gálová. Do náhradníkov databáze disciplinárnych senátov sa doplňa magister Marian Degma a do registra DNV sa zapisujú námietky zaujatosti smerujú voči predsedom alebo členom disciplinárnych senátov a oznámenia predsedov alebo členov disciplinárnych senátov voči zaujatosti. Register sa vedie v elektronickej podobe. To tu máme aj doteraz. Jediné, k čomu prišla, je zmena, že sa škrtá členom teda odvolacích disciplinárnych, aby sa to vzťahovalo aj na prvostupňové. Mali sme to v rozvrhu práce, tam bolo odvolacích, ale môže nastať v budúcnosti situácia, že to môže nastať aj u členov. Samozrejme, pokiaľ by tá situácia bola nastala, by sa to zapisovalo do toho registra DNV alebo DN5, ale tým, že sme to objavili, tak tam vyškrtávame to slovo odvolacích. Inak podstatné je, aby doktor Peter Kaňa a doktorka Alica Gálová sa mohli ujať funkcie. Čiže toto je zmena, ostatné zostáva nezmenené. Tam boli tie dva senáty síce obsadené predsedom senátu, ale zastupujúcim teraz, teda zastupujúcim nie, tými, ktorí boli ochotní predsedať dvom senátom. Čiže v tých veciach, ktoré začali, dokončia, ale v ostatných už budú fungovať títo novo zvolení členovia. Poprosím, máte to pred sebou, sú nejaké výhrady, doplnky, zmeny? Teraz sme ich zvolili, chceme to, aby sme účinnosťou od 1. decembra mali funkčné, plne funkčné 4 senáty a senát 5 a 6 DS tým pádom je takisto obsadený predsedom senátu, lebo je tam zastupovanie. Sú návrhy? Dávam hlasovať o dodatku číslo 6, ktorým sa mení a doplňa rozvrh práce disciplinárneho senátu na rok 2015. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Ďakujem. Prichádzame k bodu programu a síce tento bod prieskum verejnej mienky dôveryhodnosti justície. Podkladom bola avizovaná viacerými médiami, ako aj ústavnými činiteľmi, ako aj inými subjektami. Prosím. Uvediem len tento bod. Všetci členovia súdnej rady dostali prieskum verejnej mienky, ktorá súd, teda kancelária súdnej rady vyžiadala od Via Iudris spolu s celým materiálom, ktorý sa čiastkovo vzťahuje na tento prieskum verejnej mienky. Ako iste vidíte, boli položené len dve otázky. A potom sme dodali, teda dodala kancelária súdnej rady tabuľku, ktorú máte všetci pred sebou a týka sa. Počujem šum, tak neviem, či už chcete diskutovať k tomuto bodu, alebo ma vypočujete. Z kancelária súdnej rady si dala skutočne tú námahu, že oslovila všetky členské krajiny v Európskej siete súdnych rád. Ja by som poprosila zamestnankyňu pani Patriciu Nemetovú, keby nám stručne podala informáciu o tomto bode, pretože priamo kontaktovala jednotlivé krajiny. Z toho vznikla táto tabuľka, len by som bola rada, keby ste uviedli, ako reagovali, teda prečo tam nie sú ostatné krajiny a len tieto. Nejde o vypichnutú vzorku, ale tam si posaďte sa.
Dobrý deň. Takže čo sa týka vlastne toho prieskumu dôveryhodnosti občanov, členských krajín Európskej siete súdnych rád. Oslovili sme vlastne prostredníctvom tej kancelárie Európskej siete súdnych rád všetky členské aj pozorovateľské krajiny, kde sme teda uviedli niekoľko otázok, na ktoré sme sa pýtali, hlavne teda, či súdne rady iniciovali prieskum verejnej mienky, kto tento prieskum verejnej mienky vykonal. A samozrejme, pokiaľ nám teda prišla odpoveď, pýtali sme sa ďalej aj na financie, respektíve teda z akého rozpočtu boli uhradené výdavky na tento prieskum. Žiaľ, do dnešného dňa teda nám prišlo tých odpovedí menej, ako sme teda čakali. To máte vlastne možnosť vidieť v tých tabuľkách, alebo v tej tabuľke. Väčšinou krajiny odpovedali tak, že tie prieskumy verejnej mienky im vypracovali mimovládne organizácie. Jedine len v prípade teda Poľska to bola súdna rada, ktorá iniciovala takýto prieskum a vlastne aj tento prieskum vlastne vykonala. Mnohé krajiny ale teda zareagovali kladne, že plánujú, súdne rady teda plánujú v budúcnosti takéto prieskumy iniciovať a teda hľadajú na to rozpočtové prostriedky.
Ďakujem. Keď vidíte tú tabuľku, tak vidíte, že nie mimovládne organizácie, ale že to bolo väčšinou buď ministerstvo spravodlivosti, alebo súdne rady, alebo súdy samotné. Mimovládne organizácie len v dvoch prípadoch, Chorvátska a Portugalska. Inak tam správe, že tieto inicioval tieto prieskumy iný prvok, teda aj súdne rady. Vidíte tam aj tú situáciu, že teda tie prieskumy sú rôznorodé, tá otázka tej dôveryhodnosti nie je rovnaká, nie je vysoká vo vzťahu k všetkým členským štátom. Ja som zaradila tento bod programu aj z toho dôvodu, že máte tu môžeme sa jedine odpichnúť aj od predchádzajúceho prieskumu, ktorý vykonal Inštitút pre verejné otázky v roku 2012. Teraz máme rok 2015. Ten prieskum verejnej mienky, ktorý bol ostatne vykonaný, sa týka, alebo bol položená len prakticky dve otázky. Tá prvá sa vzťahovala len na čistú dôveru a nedôveru v rámci súdnictva a teda súdov a súdnictva. Už teda v tomto smere som ja uskutočnila rokovanie, alebo teda som sa rokovala s predsedničkou štatistického úradu, pretože nebolo mi jasné, akým spôsobom sa takéto prieskumy verejnej mienky robia, tak viac menej je možné takýto prieskum verejnej mienky si objednať. Samozrejme, nerobí to žiadna štátna ustanovizeň, ktorá by to robila v podstate bez finančných prostriedkov. To znamená, áno, môže si ktorýkoľvek subjekt objednať, to znamená aj súdna rada. Samozrejme, stojí to určité finančné prostriedky, ktoré treba za takýto prieskum uhradiť. Vystáva tu ale otázka, že máme tu nejaké čísla, máme tu nejaký ukazovateľ, ktorý by sme mali nejakým spôsobom spracovať a mali by sme zobrať si z neho nejaké poučenie, respektíve vyvodiť z toho nejaké následky. Nestačí len konštatovať, že tá dôveryhodnosť je nízka. Treba sa zaoberať aj otázkou, prečo je tak nízka. Už len z toho púhoho jednej otázky my nevieme vydedukovať ani nevieme dešifrovať, prečo je tá dôveryhodnosť nízka. To znamená, nevieme, aká vzorka bola, alebo teda ktorí respondenti boli oslovení, pretože vidíme, že výber vzorky predstavuje len pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť a veľkosť sídla kraja. Nevieme, či to boli účastníci konania, či to boli respektíve zapojení v trestnom konaní, či to boli ich informácie a poznatky mali len z prostredia súdnictva, respektíve ktorí neprišli do styku so súdnictvom ako taký, či tam boli poznatky iba z médií. Ono to má totiž dôležitý význam z toho dôvodu, že len keď budeme vedieť,
Prečo je tá dôveryhodnosť taká nízka? To budeme vedieť z tých filtrov, ktoré sa uskutočnia v rámci výberu. Budeme môcť tým aj niečo robiť. Pretože o dôveryhodnosti sa už toho veľa porozprávalo, ale ako vidíte, aj tie skúsenosti z iných krajín, ktoré sme sa snažili zmapovať, viac menej tam sú tie otázky rozšírené, sú podrobnejšie. Poľská súdna rada, pokiaľ máme tú vedomosť, tak postavila to na koľkých otázkach?
Bolo tých otázok okolo 200 dokonca.
200 otázok. Čiže tam je možnosť toho teda vydedukovať aj kroky, ktoré musíme následne vykonať, aby sme zvýšili dôveryhodnosť. Samozrejme, lepšia informovanosť pre aj celú krajinu, aj pre ostatné dve zložky v štáte, ako tu, keď budeme len vedieť, áno, je tá nedôveryhodnosť 74%. A čo ďalej? Nevieme, či pramení, ako keď robil prieskum Inštitút verejnej pre verejné otázky, či to bolo v súvislosti s legislatívou, či to bolo v súvislosti s postupnosťou vtedajšieho predsedu Najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady. My v súčasnosti o 3 roky sa nevieme pohnúť ďalej. Čiže túto otázku som a tento bod programu zaradila preto, aby sme si ho to rozdiskutovali, podrobili analýzy a povedali, čo ďalej. Či to jednoducho založíme, alebo či sa dohodneme na tom, že uskutočníme my nejaký prieskum, teda súdna rada, s tým, že samozrejme tie kroky a postupnosť krokov bude treba zadeliť, budeme musieť zistiť, čo to vôbec obnáša, či na to vôbec máme, či nám na to niekto prispeje. Ale jednoducho, ja mám pocit a myslím si, že všetci z nás, ako keby sme tu len prestupovali na mieste a čakali, že postupom času sa všetko zmení. Ja si myslím, že je na čase, aby sme aj my podnikli konkrétne kroky. Nech sa páči, otváram diskuziu. Chcela si uviesť niečo. Danka, nech sa ti páči.
Ďakujem za slovo, pani predsednička, už aj preto, že čas pokročil a je mi veľmi ľúto, že teda toto stretnutie má taký bohatý program a asi nikto nepredpokladal z nás, že sa to dostane do takej roviny, že dôležité body programu možno nebudeme môcť absolvovať. Pani predsednička, vítam tú iniciatívu s organizovaním prieskumu a doporučujem využiť aj poznatky, ktoré súdna rada získala z projektu organizovaného Európskou sieťou súdnych rád. Ten projekt, respektíve áno, celý ten projekt bol prezentovaný, ale len na informáciu a z jeho výsledkov, ak sa do toho bližšie pozrieme a kancelária má správu Európskej siete súdnych rád k dispozícii, vyplýva, že v porovnaní s inými krajinami Slovenská republika má mnoho zlých ukazovateľov. Vidím bod 3, funding of the judiciary. To znamená zdroje pre súdnictvo. A samozrejme, že sa nechceme vyvliekať nejak z tej zodpovednosti, ale súdna rada prijala uznesenie 502 24. júna, ktorým konštatovala nejaké skutočnosti a žiadala pani predsedničku, aby rokovala s vedením ministerstva spravodlivosti. Dohodli sme sa na tom, že náraz súdnych agend je o 1/3, žiadali sme 100 miest sudcov. Pán minister išiel podľa mojich vedomostí do parlamentu so 60 a zatiaľ nemáme výsledky. Aj o tom je dôveryhodnosť súdnictva. Samozrejme, že sa nevyvliekame zo zodpovednosti, ale musíme sa pýtať, koho sa pýtali títo vykonávateľa toho prieskumu a aké všetky aspekty sa brali do úvahy. Okrem zdrojov, ktoré súdnictvo dlhodobo nemá také, aké potrebuje, dovolím si pani predsednička požiadať o spoluprácu a možno, že aj súdna rada obdrží pozvánku na stretnutie so zástupcom Európskej komisie v súvislosti s hodnotením efektívnosti súdneho systému. Ja som tú pozvánku dostala na december, aby sme aj tam prezentovali a konečne dostali na určité fóra také reálie, ktoré nám pomôžu riešiť tento problém, lebo myslím si, že výsledok dnešného rokovania mne pripadá, ako keby sme už boli príliš všetci unavení a ako keby sme sa nachádzali v takej jednej veľkej ponorkovej nádobe a vzájomne sa podozrievame. Som presvedčená o tom, že je našim záujmom prezentovať tú záujmy sudcov a povedať to, čo je dobré smerom k tej efektívnosti aj dôveryhodnosti. Kto by chcel pracovať vo firme, ktorá nie je dôveryhodná? Ale niekedy je už toho príliš veľa.
chcela som povedať, že v ďalších bodoch programu, ktoré asi neodprezentujem, správy z Českej republiky a z Medzinárodnej asociácie sudcov, na ktoré odkazujem, hovoria o jednote súdnictva proti politickej moci. Ale z dnešného rokovania, dámy a páni, ja mám proste dojem, že sme tak unavení a vzájomne už sa obviňujeme z nejakého priestoru, ktorý si zaberáme vzájomne v otázkach a tak ďalej. Alebo možno, že je to aj nejaké zbytočné favorizovanie niektorých vecí. Sudcovská únia Českej republiky konštatovala, že má 25 rokov práce za sebou. Prepáčte, že teraz troška odbočím, ale jednoducho všetci hovorili, že v jednote je sila. Pani predsednička, tak ako to je s našimi názormi? Suplujeme my súdna rada, riadenie súdnictva, lebo predseda Mestského súdu v Prahe povedal, systém žízení justice ministerstvom spravodlivosti je prekoná, je neopraviteľný, tak asi nebude niečo také aj na Slovensku, že jednoducho máme zamestnancov ministerstva spravodlivosti a tí by mali presne po štatistike a po všetkých týchto veciach presne prenášať tieto požiadavky sudcov na nárast počtu sudcov a my sme tu svedkami výberových konaní, ktoré sú dlhé a sudcovia čakajú na posily a nervozita zrasta a aj nedôveryhodnosť. To je ten aspekt, že aj my máme rezervy, to je druhá vec, ale napríklad tieto disciplinárne konania, napríklad etika a tak ďalej. Nie, že by to bol len môj názor. Ja som o tom presvedčená, že Združenie sudcov Slovenska v poslednej dobe na fóre medzinárodných inštitúcií aj doma súdu radu. Ďakujem, pani predsednička, za tento priestor, lebo dnes mi končí funkčné obdobie prezidentky Združenia sudcov Slovenska. A ja som aj v Čechách odkázala na dobrú spoluprácu so súdnou radou. A tiež som povedala, že je dôležité sú kompetencie a ľudia v súdnej rade. Toľko k dôveryhodnosti, lebo aj my sme obrazom dôveryhodnosti, alebo nie súdnictva. Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť.
To chce ďalší, takže doktor Burger, profesor Kľučka, doktor Sadovský. Nech sa páči.
K tomu prieskumu, ktorý si predložila pani predsednička, toľko. Keď som si to pozrel, tak ma to doviedlo k záveru, že je najvyšší čas urobiť seriózny prieskum dôveryhodnosti a nie prieskum, ktorý je založený na dvoch otázkach a 1003 respondentov, keď sa vie, že aby mal takú výpovednú hodnotu prieskum, musí byť minimálne 1000 respondentov a tu máme 1003 respondentov. Čiže v danom prípade tie dve otázky, ktoré tu sú položené, áno, vôbec nám nedávajú žiaden objektívny pohľad na stav dôveryhodnosti justície. Pretože my vieme iba, že tam boli tí, čo majú nad 18 rokov, ale to, čo si správne povedala, nevieme vôbec na základe čoho si vytvorili vzťah dôvery alebo nedôvery k súdnictvu. Či to bolo sprostredkovanie, či na základe nejakej osobnej skúsenosti, či na základe účastníkov konania podobne. Čiže toto je konečne potrebné z tohto pohľadu zobrať. Súčasne, teda v rámci nového prieskumu, samozrejme treba zvážiť, či máme finančné prostriedky na to a keď budú sa musieť nájsť. Áno, a nemôžu to byť dva otázky, ale musia to byť, ako sme počuli, to bolo 200 otázok. Áno. A musia byť aj tí respondenti čitateľní. Áno. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, takisto by sa mal ten prieskum dotýkať toho, o čom sa tu stále hovorí, a to je ten etický kódex sudcov, pričom už z viacerých strán, napríklad aj od pána doktora Šamka, alebo od ďalších, napríklad pani doktorky Vičkovej, mám odozvy, že by ten kódex mal byť vypracovaný na oveľa širšej báze. A mal by tam nemať iba nejaký taký deklaratórny charakter, ale mal by mať a obsahovať aj určité konkrétne návody na konania, alebo na to, čo teda áno, čo môže, čo nemôže ten sudca, ale nie iba v rovine nejakých takýchto akoby proklamácií. Čiže s tým sa budeme musieť tiež v tomto smere zaoberať. Takže podporujem túto myšlienku, áno prieskum, ale seriózny, a je považujem za takmer nezodpovedné používať takéto závery z takéhoto prieskumu, ktorý v podstate nemá žiaden presvedčivý základ ako argument o dôveryhodnosti alebo nedôveryhodnosti súdnictva. Ďakujem.
Ja by som rád povedal asi toľko k tomuto, že domnievam sa, že prevažnej viere tú nedôveryhodnosť súdnictva vytvárajú, že to tak musím povedať, médiá, a to spôsobom informovania o činnosti súdnictva. Pretože málo kedy, ja som ani nevidel v televízii, že by pochválili nejaký krajský súd, ale vždy sú, alebo okresný súd, ale vždy sú tam len veci proste, kde prišlo k nejakému pochybu. Čo je pravda, to rozhodne je pravda. Oni neklamú tým, že nejaký ten sudca, ja neviem, nedodržal lehotu a prepustili nejakého človeka. Lenže to nie je celá činnosť súdnictva. Takže ja tu vidím možno aj zo strany Združenia sudcov vyzdvihovať a dávať do popredia cez prestávku, ktoré sa bavili, pozitívne hodnoty súdnictva, ktoré spočívajú v tom, že kvalitne a v lehotách rieši každý rok tisícky vecí. Čiže pokiaľ sa nevytvorí nejaká tá pozitívna protiváha, ktorá napriek tým problémom v tom súdnictve je, však stále sa hovorí, že je tam veľa poctivých sudcov, ale toto takisto nejakým spôsobom ako dávať do verejnosti, aby tá verejnosť nebola ovplyvňovaná len tým, že zase nejaký sudca krajského súdu prepustil niekoho a ten je už teraz Belize. A teraz my môžeme robiť to, čo chceme. No a potom by som aj videl, ako obracať sa na dôveryhodnosť dívať sa, alebo počúvať toto, klas otázky o dôveryhodnosti potom, čo sa predstavia aj tieto pozitívne hodnoty. Tu sa bavíme len, či má byť otázok toľko, alebo toľko. To myslím, nie je podstata veci. Ak by sa to teda robilo takýmto spôsobom, že je to združenie sudcov, alebo hocudov, že proste však to tak vyzerá, ako keby tí súdna moc, koľko je tých sudcov, neprinášala žiadne pozitívne hodnoty pre spoločnosť alebo pre riešenie sporov alebo umrtvené milióny obchodných sporov alebo podobne. Stále je to len tam, že niekto ako prišiel a odišiel a ušiel a teraz takýmto spôsobom. Čiže ja mám taký dojem, že pokiaľ sa nedájde takáto cez združenie sudcov alebo cez iné organizácie alebo ja neviem, možno aj cez súdnu radu, že sa budeme zaoberať cez médiá pozitívnym hodnotením, čo tí sudcovia dosiahli, tak a potom v dôsledku toho, myslím, by sa začala meniť aj dôveryhodnosť ľudí na prospekt súdnictva, keď ukážu, že je to tak. Lebo teraz je to, mám taký dojem, že je to, nechcem to hovoriť, že v mnohých prípadoch sú tí ľudia masírovaní tým, keď si večer pozrú televízne, no ale zase niekto
ušiel. To by možno jedna otázka vyriešila, no, že prieskum by odhalil, že z čoho čerpajú?
Napríklad, že tá otázka, je vaše postavenie ovplyvnené bolo teda sledovanie televízie alebo podobne. Čiže toto je môj názor, ako vytváriť priestor aj pre teda prezentáciu pozitívnych hodnot a výsledkov.
Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegovia. Môžem v podstate podpísať to, čo bolo povedané mojimi predrečníkmi. V celom rozsahu, ja opakovane už som túto tému predkladal pani predsedničke ako dôležitú pre súdnu moc. To znamená uskutočenie naozaj dôveryhodného, autoritatívneho prieskumu verejnej mienky z viacerých dôvodov. Samozrejme, je tam vždy subjektívny prvok, pretože v podstate justícii pôsobím od vysokej školy, skončenia vysokej školy. A nie je mi to úplne jedno, ak sa ja dennodne stretávam ako sudca s negatívnymi reakciami už aj najbližšieho okolia, aj ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí nie ani doteraz celkom chápu rozdiel medzi prokurátorom a sudcom. Veľa z nich som prvý, ktorý vidia ako živého sudcu, ale napriek tomu majú skalpelné presvedčenie o skorumpovanosti, nedôveryhodnosti justície. Takže aj toto je ten prvok, ktorý je nejakým spúšťačom a nemyslím si, že by som sa mal za tú dobu hanbiť za nejaké výsledky svojej práce. Takisto ako celá justícia, pretože ak takýto prieskum je na svete, tak necelkom chápem, ako môže také kvantum nekvalifikovaných sudcov a skorumpovaných, nedôveryhodných rozhodnúť 370 tisíc vecí ročne. 370 tisíc prípadov, ktoré riešia osobný stav, majetkové práva, majetky, izolujú páchateľov trestnej činnosti a samozrejme v tomto kvante sa vyskytne na dennej báze nejaké pochybenie viac alebo väčšie alebo menšie. To znamená, práve preto, aby súdna rada ako reprezentant aj súdnej moci, alebo teda súdnej autority, mohla disponovať aj nastaveným zrkadlom, je potrebné takýto prieskum spraviť, ani sa nebavme o tom, či na to máme alebo nie, pretože to by mala byť priorita. Nie pre tých sudcov, aj keď zaslúžia si to aj tí, ale aj preto, aby tá spoločnosť pochopila, že tie súdy sú tu v konečnom dôsledku na ochranu jej práv. Nech si o tom myslia sprostredkové informácie akokoľvek, ale na tej podstate bytia tej justície to nič nezmení. To znamená, ja som veľkým zástancom tohto prieskumu. Môže to byť rádovo, možno tisícky eur, ale ak sa má čo len pozrieť, pretože naozaj, ako povedala pani predsednička, môžeme sa o to len potom odraziť. Ďakujem. A lúčim sa s odchádzajúcimi kolegami.
No vzhľadom na to, že náš počet sa stále stenčuje, že pomaličky nebudeme uznášania schopní. Tak čo s ďalšími bodmi, ale ja ešte musím si jednu, nepochybujem o odbornosti zamest pracovníkov Focusu, ale keď je tu napísané, že 74% ľudí nezaznamenalo v poslednom roku žiadne pozitívne zmeny justícii, tak potom ako tu má výpovednú hodnotu? Predsa boli tu ústavné zmeny, je tu nová súdna rada, nové vedenie súdnej rady, nové vedenie pred najvyššieho súdu. Pripravujeme zásady sudcovskej etiky. Sudcovia robia výkony, podávajú také, aké ešte voľa, ktorí nikdy nepodávali, lebo sú preťažení. Tak tu je toľko pozitívnych zmien. A keď ich nevidia títo, tak ja potom neviem, kde žijú. A potom je to aj taká tabuľka, tu vychádza. Žiadne zmeny pozitívne nezaznamenalo 73,6% respondentov, tak hádam nie. No, my sme asi mali odložiť tieto body, lebo však už keď budeme hlasovať aj o ďalších bodoch, 2, 4... 6, 8. Odchádza Igor.
Keď nás 11.
Keď nás bude 10, tak... Bolo nás 11, už nás len 10 si zaspievame a pôjdeme domov asi, ja neviem.
No, ja...
Kedy odchádzaš?
Ja to považujem za tak vážnu tému, lebo súvisí presne s tým, čo máme v programe. To je etický kódex a tak ďalej. Aby sme o tom rokovali v nejakom reprezentatívnom počte, aby to nebolo na
návrhu. Ja súhlasím s tým, že tento bod programu budeme mať dvojdňové zasadnutie v decembri, takže neuzavrieme ho, presúvame ho na december, to znamená len odročujeme s tým, že budeme v diskuzii a teda príjmeme nejaké závery v decembri na dvojdňovom výjazdovom zasadnutí. Takže to je tento bod programu. Tak, kto je za? Ďakujem všetci. Takže ideme, pokračujeme v tomto rokovaní s tým, že máme na programe bod podneť na začatie disciplinárneho konania voči doktorke Daniele Švecovej, ktoré podal návrh doktor William Dohňanský. Bola zriadená a v tomto prípade nebola zriadená komisia. Od tento bod programu rozpracoval odbor legislatívny a právny kancelárie súdnej rady. Všetci členovia súdnej rady mali materiál, kde sa zaoberali teda kancelária právnym rozborom danej problematiky. Poprosím, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto? Nemá význam, aby sme tu recitovali a odriekali, z čoho pozostáva. Všetci máme naštudovaný materiál. Je tu nejaký proces, teda návrh na riešenie tejto situácie, respektíve tohto návrhu. Súdna rada, je tu podnet. Ako sa postaví súdna rada k tomuto podnetu? Je tu návrh zo strany členov súdnej rady. Odporúča, neodporúča predsedničke súdnej rady podať návrh na disciplinárne konanie. Aby som ja si sama návrh nedávala pre Boha, tak prosím, aby z vašej strany bol tu nejaký návrh. Doktor Čimo.
Ja navrhujem za predpokladu, že tak diskusia neprebehla, alebo teda výstup nie je, za predpokladu, že väčšina súdnej rady považuje za akceptovateľný ten návrh odboru legislatívneho a právneho, tak navrhujem prijať to štandardné uznesenie, ktoré sa prijímalo v prípadoch ostatných podnetov, že súdna rada nezistila dôvody na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania.
Aby sme teda aj pre médiá, pre verejnosť uviedli, z akého dôvodu, tak by snáď bolo treba, keby sa aspoň v stručnosti povedalo, z akého dôvodu takýto návrh predkladáš.
Tak to, ten návrh na disciplinárne konanie v tomto prípade v súvislosti s organizačnou činnosťou alebo respektíve s výkonom funkcie doktorky Danieli Švecovej pri výkone správy Najvyššieho súdu v súvislosti s rozhodovaním o zmenách v rozvrhu práce.
No, z rozvrhu práce a súčasne tam bolo ešte do rozšírené, pokiaľ ide o to odňatie práce v domácom prostredí. Áno, to sú dva skutky, ktoré sa na etapy, alebo teda s dodatkom predkladajú. Pokiaľ ide o ten rozvrh práce, tak tam je tá právna úprava, ktorá umožňuje predsedovi súdu takýto zmenu rozvrhu práce urobiť s tým, že pokiaľ bol prerokovaný aj v rámci sudcovskej rady aj s dotknutými sudcami, predseda súdu má zo zákona oprávnenie robiť opatrenia smerujúce k zmenu rozvrhu práce. Pokiaľ ide o otázku odňatia práce výkonu funkcie sudcu v domácom prostredí, tak je to v podstate individuálny správny akt, ktorý podlieha súdnemu prieskumu v rámci administratívneho súdnictva. Predpokladám, že máme tu špecialistku na správne súdnictvo. Helenka, môžeš sa k tomu vyjadriť?
K tomu by som povedala, že už existuje aj jeden nález Ústavného súdu, kedy zamietol sťažnosť sudcu pre porušenie práva, ktorý práve namietal túto porušenie zásady nebis in idem, nie dvakrát v tej istej veci. Išlo o sudcu trestnoprávneho kolegia, voči ktorému bolo začaté disciplinárne stíhanie za nenapísanie rozsudku a súčasne mu bola odňatá aj práca v domácom prostredí. Dal správnu žalobu, že bola porušená táto zásada. Najvyšší súd s konečnou platnosťou rozhodol, že neboli porušené žiadne jeho práva. Napokon sa obrátil na Ústavný súd a táto jeho ťažnosť bola zamietnutá. Čiže pokiaľ by sme mali tento prípad analogicky použiť na prípad, v ktorom vidí pán doktor Dohňanský porušenie tejto zásady, tak si myslím, že nemal by šancu na úspech, pretože ten akt riadenia predsedničky Najvyššieho súdu bol prerokovaný v sudcovskej rade aj s dotknutými sudcami. Myslím si, že postupovala v súlade so zákonom a nemožno hovoriť ani o tom, že by išlo o porušenie zásady nebis in idem.
Doktor Burger?
No je otázka, či je to analogický prípad, pretože tu došlo ku konaniu pani predsedničky Najvyššieho súdu na základe toho, že tí, ktorí sa to dotýkajú, tvrdia, že sú postihovaní za právny názor, ktorý vyslovili vo svojich dvoch rozhodnutiach. A to bol dôvod, prečo pani predsednička zrušila Senát. Áno, ja som nezažil za 40 rokov svojej súdnej praxe, aby predseda súdu zrušil Senát. To je ako bojovú jednotku pre zbabelosť. Ale jednoducho, nikdy som takéto niečo, aby bol zrušený Senát. Áno. A tu je práve otvorená otázka. Otvorená otázka tá, že pokiaľ by sa preukázalo, že skutočne to bolo v súvislosti s tým, ako oni rozhodli, áno, a tu sa tvrdí, že to rozhodnutie bolo svojvoľné. Ja som čítal, jedno aj druhé rozhodnutie nie sú svojvoľné. Svojvoľné je vtedy, keď nie je ani odôvodnené a nemá žiadnu právnu argumentáciu. Právo je argumentačné a jedno to rozhodnutie, ako aj druhé, je právne odôvodnené. Áno, veď nakoniec si vezmite, že aj v kolegiu predmetom zjednocovania prijatia stanoviska je to, že sa predpokladá rozdielnosť právnych názorov v právoplatných rozhodnutiach. Áno? No.
Ale týka sa to... Disciplinárny návrh na...
Jasné, ale vychádza to v podstate z týchto príčin. Áno.
Pán doktor hovorí, že nikdy nič také nezažil, no niekoľkí sudcovia správneho kolegia to zažili v roku 2009, keď sa stal predsedom Najvyššieho súdu doktor Harabin, tak v jednom roku prijal 27 opatrení, ktorými menil zloženia senátov a prakticky niektoré úplne zrušil od základov. Čiže nie je pravda, že by sa v minulosti nič takéto nestalo. Stalo sa to. My sme to síce nenamietali a nedávali sme návrhy na disciplinárne stíhanie doktora Štefana Harabina aj vzhľadom k tomu, že bol predsedom súdnej rady a súdna rada bola v tom čase v takom zložení, že takýto návrh by ani neprešiel, ale tým som len chcela demonstrovať, že takéto praktiky sa v minulosti stávali. A len za to, že sme si dovolili navrhnúť za kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu doktora Karabina, neskôr doktorku Babiakovu. A týkalo sa to všetkých sudcov, ktorí takúto kandidatúru podpísali. Zrazu sa ocitli v celkom iných senátoch.
Áno, na rovnako chcem zdôrazniť jedno. Nebolo to za právny názor, za rozhodnutie.
Ja by som sa vyjadril tiež k tomu, takže ja si tiež nemyslím, že by odňatie práce, výkonu práce v domácom prostredí bolo disciplinárnym previnením predsedu súdu. Na toto predsa prijaté zásady výkonu práce v domácom prostredí a je to individuálny akt fakt predsedu súdu. S tou zmenou rozhodu práce, možno keby to bola pani predsednička riešila, áno, jak začala hovoriť doktorka Bertotieva, s pozorom doktora Harabína, a na S-ku boli dve voľné miesta, na ktoré bolo výberové konanie vypísané, tak ich mohol dať na S. Pán predseda to robil bežne, skvalitňoval S trestňákmi, obchodňármi a podobne. Aj tak to mohla spraviť, netvrdím, že to mala urobiť. Ja osobne by som napríklad nebol rušiť senát, ale určite by takisto dal sa inak urobiť, aby neboli spolu v jednom senáte, ale to je vec o predsedu súdu. A navyše rozhovor práce prešiel sudcovskou radou a tak ďalej. Takže dôvody na disciplinárne konanie, ale nevidím.
Pán kolega Burger, ja by som len chcel povedať, že keď je niečo právne odôvodnené, ako vy hovoríte, že nemôže ísť o svoju voľu, to, že ešte odôvodním, môže ísť. To, že to ja vyargumentujem, neznamená, že tie moje argumenty nie sú svojvoľné, takže to je jeden hlboký omyl a druhá vec. Ja toto podanie považujem ako účelové z toho dôvodu, že keďže na jeho kamaráta je podaná disciplinárny návrh, tak jednoducho kolega Dohňanský vyfabrikoval jeden takýto návrh, ktorý považujem za totálne účelový. Ďakujem.
Chce ešte niekto vystúpiť?
Ja iba chcem reagovať, pán kolega, iba na margo toho, čo ste povedali. Prečítajte si jedno aj druhé rozhodnutie ohľadne týchto záverov rozdielných, pokiaľ ide o právne názory, a potom môžeme hovoriť o svojej voli alebo o tom, že čo svojej vola je alebo nie je.
To je iný návrh.
Ale keď to spomínaš, ja si tiež myslím, že za rozhodnutie, ktoré je zdôvodnené, myslím si, že aj dobre zdôvodnené, musíme s tým súhlasiť, takisto asi. No môj nápad a môj názor neobstojí návrh disciplinárne konanie.
Dobre, vráťme sa k podnetu, o ktorom debatujeme. Chce ešte niekto vystúpiť v rozprave? Ak nie, je tu návrh na nejaké uznesenie súdnej rady. No, tak.
Asi by sme mali hlasovať o tom, či odporúčame alebo neodporúčame pani predsedničke, aby predložila návrh na disciplinárne konanie.
Takže v kladnom smysle podajme ten návrh uznesenia v kladnom. Áno? Takže sformulujem, ak dovolíte to uznesenie. Kto je za uznesenie, ktorým súdna rada odporúča predsedničke súdnej rady podať návrh na začatie disciplinárneho konania na základe podnetu doktora Viliama Dohňanského zo dňa 19. novembra 2015 voči doktorke Daniele Švecovej. To je návrh uznesenia, áno? Má niekto iný návrh uznesenia pozmeňovať? Takže prosím, hlasujeme za takéto uznesenie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem. Takže konštatujeme, že návrh nezískal dostatočný počet hlasov. A ideme na
druhý návrh. Tu je podnet troch členov súdnej rady na disciplinárny, na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania voči doktorovi Štefanovi Harabinovi. Ktorý bol podaný súdnej rade 21.10.2015. Keďže máme tu predkladateľa, tak nech sa páči jeden z vás troch, ale zrejme doktorka Bertotiová, keby sa ujala slovo.
Ja som na predchádzajúcom zasadnutí súdnej rady podrobne predniesla tento návrh. Uvedla som dôvody, ako som aj odkázala na dôkazy, ktorých autentickosť výrokov mala preskúmať komisia, ktorá bola zriadená. Ja len za navrhovateľov môžem povedať, že na tomto návrhu trváme v plnom rozsahu a po oznámení so stanoviskom kancelárie súdnej rady a stanoviskom komisie, ktorá mala posúdiť autentickosť týchto výrokov, by som poprosila pani predsedničku, aby otvorila rozpravu a dala hlasovať o návrhu. Ďakujem.
Takže otváram rozpravu. Bola tu zriadená komisia v zložení doktor Havlad, doktor Čimo a doktor Straka, aby nielen zistila autentickosť daných mediálnych vystúpení, alebo prijala aj výstup a stanovisko k tomuto podnetu na disciplinárne konanie. Keďže z rozhovoru s doktorom Havlátom telefonického a myslím, že súdna rada, kancelárie súdnej rady oslovila aj doktora Čima a doktora Straku, viem, že nedospeli k záveru, tak poprosím, keby postupne všetci traja členovia komisie predniesli svoj návrh stanoviska k danému problému, lebo komisia nemala len verifikovať, či tie výroky odzneli, ale mali pripraviť aj návrh stanoviska. Takže nech sa páči. Doktor Havlát.
Ďakujem. Kolegovia ma menovali dnes za predsedu komisie, za čo im ďakujem. V podstate môžem konštatovať to, čo už bolo povedané, že sme všetci traja verifikovali teda prepis textov, relevantný prepis textov, ktorý sa stotožňuje s výstupmi z médií. My s doktorom Strakom sme si teda nemysleli, že týmto končí činnosť našej komisie, ale doktor Čimo nám to vysvetlil. My sme komunikovali e-mailovo, že on je jeden z predkladateľov toho návrhu, takže on si bude tlmočiť svoj názor sám. My dvaja s doktorom Strakom medzičasom, aby sme mali nejaký výstup, sme komunikovali o tých porušeniach disciplinárnych a zadelili sme to do troch kategórií. Jeden vo vzťahu k doktorke Švecovej, výroky chudera a skončí na psychiatrii. Druhý taký balík je na adresu prezidenta. Rozmýšľa len v rovine úžežnických úrokov. A tretí bol vyjadrenia vo vzťahu trestnoprávnemu kolegiu. Tým, že už potom pán magister Čimo vypadol z tohoto nášho ďalšieho komunikovania, my s doktorom Strakom sme sa uznesli minimálne na dvoch bodoch, a to začnem od konca. Ide o tie mediálne výstupy vo vzťahu k trestnoprávnemu kolegiu. Tam sme dospeli jednoznačne my dvaja k záveru, že nie je dôvod na podávanie disciplinárneho návrhu z jednoduchého dôvodu, pretože tam ide o to, čo sme dneska rozoberali v súvislosti s inou vecou, a to je, že tieto výroky sa dajú posudzovať len ako stanovisko sudcu vo vzťahu k stanovisku trestnoprávneho kolegia, ktoré, aj keď sú vyjadrované dosť zvláštnym spôsobom, z nášho pohľadu nenaplňujú disciplinárne zavinenie. Pokračujem ďalej vo vzťahu k výrokom k prezidentovi Kiskovi. Tu sme obidvaja zastávame názor s doktorom Strakom, že taktiež nie je dôvod na podávanie nejakého návrhu na disciplinárne konanie. Ide o výrok vo vzťahu k niesudcovi, a to zdôrazňujem niesudcovi, aj keď to prezident tejto krajiny. Tieto výroky boli hojne a často medializované už počas prezidentskej kampane zo rôznych strán, od médií cez jednotlivých prednášateľov týchto myšlienok, a tu sa nedomnievame, že by bol dôvod na podanie návrhu tak, ako bol prezentovaný. Tretí úsek je vyhlásenia vo vzťahu k doktorke Švecovej, to, čo som hovoril, chudera, skončí na psychiatrii. Tu názor doktora Straku je ten, že nedoporučuje podávať návrh na začatie disciplinárneho konania. Bolo by to neefektívne, má rôzne dôvody, ktoré on potom povie, ale jeho návrh je, aby skončila táto vec nepodaním návrhu, ale bola podaná tzv. Výtka, alebo nejaké, ja neviem, ak by som to mal presnejšie uviesť, nejaké vytknutie zo strany súdnej rady. No aby som nezdržoval, tretí ten úsek, tam sme nedospeli k záveru s doktorom Strakom jednotným, alebo som k tomu sa nevyjadril. Ja som prebehol vo vzťahu k týmto výrokom celú judikatúru, ktorá bola, ak vás to bude zaujímať, z hľadiska našich disciplinárnych senátov urobená, a urobil som si aj rešerš všetkých etických kodexov, ktoré vy máte, a boli v podstate, vy máte jeden platný etický kodex sudcovia z 19.4.2001, ktorý bol schvaľovaný radou sudcov, a toto je posledný podľa mňa platný, kde v článku rímske 3 je presne uvedená tzv. Povinnosť voči profesii, odsek 1. Sudca zachováva voči sudcom náležitú úctu a správa sa k ním kolegiálne. Potom vo vzťahu k tomuto etickému kodexu, ktorý je starý, nadväzujú rôzne materiály medzinárodného Magna Charta počnúc až po doporučenia kolegii ministrov, kde ako červená niť sa tiahnu všetky tieto atribúty, ktoré by mal mať sudca vo vzťahu k sudcovi náležitú úctu. Taktiež som pozrel aj etický kodex dielne doktorky Bertotiovej z roku 2010, kde už návrh, ale tento materiál veľmi korešponduje aj s materiálom, ktorý nám bol predložený v súvislosti s druhou témou, ktorú teda nechcem načínať, a to je náš etický kódex, kde tieto body explicitne boli uvedené, a to konkrétne v článku 1 všeobecné zásady a v článku 4.4. Čiže tieto materiály, ktorými sú sudcovia zavezovaní, presne stanovujú, ako sa má správať sudca k sudcovi, a takéto kódexy majú všetky stavy, ktoré sú na Slovensku. Každý stav, či sú to lekári, daňoví poradcovia, advokáti, zamedzujú akéhokoľvek takéhoto konania nejak postihujúceho alebo difamujúceho iného sudcu. Tak z tohto pohľadu môj návrh bol ten, že v bode 1, teda v tým, ktorým som končil, to je, sú výroky chudera a skončí na psychiatrii, podliehajú podľa môjho názoru, nie je to názor ani doktora Straku, ani doktora Čimu, možnosti podania návrhu na začiatie disciplinárneho konania. Vy sa ma teraz môžete opýtať, že či toto považujem za závažné podľa 116 odsek 2 zákona B alebo 116 odsek 1. Z hľadiska tej judikatúry, ktorú som vám tu spomínal, ktorú nechcem citovať, ak by ste dospeli k záveru, že ide o porušenie, ktoré teda má sa disciplinárne stíhať, nejde o závažné podľa 116 odsek 2. Tam som prebral všetky tie veci a na 116 odsek 2 boli disciplinárnymi senátmi postihovaní sudcovia za napríklad zmena obsahu vyhlásenia rozsudku, pojednávanie pod vplyvom alkoholu, nerozhodnutie o väzbe. Proste tie závažné skutočnosti, ktoré sú dané na strane sudcu. To je odsek 2. Ak by sa uvažovalo o podaní návrhu, tak tam v tomto prípade by mohlo ísť len za 116 odsek 1, teda porušenie. Ďakujem.
Ja si myslím, že doktor Havla to dobre vystihol. Ja som si tiež pripravil preto tie zásady sudcovské etiky, lebo tam ten práve to rímska 3, a tieto zásady nikto nezrušil, platia, tak skôr sa dá aj o to opäť ako paragraf 30 odsek 1, ale dá sa aj tak rozširujúco, lebo keby sme zase brali 30 odsek 1 tú prvú vetu, tak potom ani kódex nepotrebujeme, lebo tam je všetko. Tam je všetko. Jedna vec, druhá vec, je nás tu málo na to, aby sme podľa mňa o takéto závažné veci hlasovali, tak navrhujem prípad, tak tu môžete vieť, že by sme to možno rozdiskutovali, ale hlasovať asi až v Košiciach. K tomuto návrhu, nech sa páči, sa môžete...
Ja sa...
Čiže máme tu procedurálny návrh?
Odročiť.
Odročiť?
Áno, áno.
Len keď chceme procedurálne je pol šiestej, ešte máme jeden bod programu. Ak to chceme o procedurálnom návrhu rozhodnúť, aby aj ostatní boli účastní diskusie.
Ja by som takýto návrh podporila, pretože keď sme preložili aj tú diskusiu o tej dôveryhodnosti s poukazom na závažnosť tej témy, tak si myslím, že aj tento návrh je tak závažný, že minimálne si vyžaduje prítomnosť väčšej skupiny členov súdnej rady, takže s tým súhlasím, ale môžeme sa dostať aj k tým stanoviskám členov komisie, ak máme na to čas ešte.
Ale je tu procedurálny návrh, takže musíme o ňom rozhodnúť. Pokiaľ by sme ho odsúhlasili, tak potom všetky diskuzné príspevky odznejú v kľude.
Pani predsednička, vás ťa chcel poprosiť, či by sme v budúcnosti nemohli tento bod nedávať úplne nakoniec, aby sa nestalo, že ho budeme permanentne presúvať.
Tento bod bol daný po personálnych otázkach.
Jasné. Ja netvrdím, že nie, ale...
Takže kto je... Áno, ešte?
Ja len napriek tomu by som si dovolil prezentovať to svoje stanovisko aj z toho dôvodu, lebo nie je zrejme, či...
Ale...
Hovorím o tom, že ja sa zrejme, chcel som sa k tomu dostať dôvod, pretože nie je isté, či ja sa budem môcť dvojdňového zasadnutia v decembri zúčastniť, preto by bolo dobre. Ja neviem, či chcete, kolegovia, aby som vám potom sformuloval to svoje stanovisko písomne. Ja vás nemienim dlho oberať o čas. Chcem len povedať toľko, že ten môj minimalistický prístup možno zdanlivo vyplynul z toho, že obsahom uznesenia 564 súdnej rady z ostatného zasadnutia je úloha pre komisiu preveriť mediálne vyjadrenia v súvislosti s podnetom a ja som tým rozumel, tým preverením mediálnych výstupov jednoznačne len overenie autenticity prepisov v podnete na začiatie disciplinárneho konania v súvislosti s tými mediálnymi výstupmi, ktoré odzneli v médiách. Pokiaľ ide o tú ďalšiu otázku, je pravdou, že tam sme nedospeli k zhode, ale práve preto, lebo ja som bol presvedčený, že sa máme vyjadrovať len v tomto kontexte, nemáme ostatným členom súdnej rady nanucovať náš výrazne menšinový názor, hoď ako aj keby bol spoločný, zvlášť preto, lebo všetci si musia utvoriť spoločnú mienku. Áno, pokiaľ ide o vec samu, ja zotrvám na tom, že som si podržal ten názor, lebo som jedným z podnecovateľov, a to predovšetkým preto, pretože som presvedčený, že leitmotívom alebo podstatou toho podnetu na začiatie disciplinárneho konania nie je posudzovanie vecnej opodstatnenosti nejakej kritiky, ktorá by prípadne mohla aj zaznieť a rozhodne nie som ten, ktorý by doktorovi Harabinovi ani nikomu inému upieral právo na slobodu prejavu. Ale pridržiavam sa návrhu a zotrvávam na tom, že súčasťou toho podnetu je okrem iného to, v akom kontexte a akým spôsobom tieto výroky odzneli.
Dobre.
A pokiaľ nebol sledovaný legitímny cieľ, to som ja hlboko presvedčený, ani v jednom prípade.
Ťa, určite prídeš na druhý deň zasadnutia v Košiciach.
Nie som si istý, či budem môcť na druhý deň, uvidíme ako dopravné možnosti.
Poprosím, dávam návrh hlasovať o procedurálnom návrhu. Kto je za odročenie tohto bodu na december? Proti? Zdržal sa jeden. Ďakujem, takže tento bod programu presúvame, alebo teda odročujeme, budeme v ňom pokračovať v decembri. Máme posledný bod programu a síce návrh personálnych otázok, ktoré sa týkajú sudcov vo veku nad 70 rokov a predloženia prezidentovi republiky návrhu na ich odvolanie. Všetci ste dostali, ten zoznam ide o 50 sudcov, ktorý má viac ako... majú viac ako 70 rokov. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak
Nie je k tomuto bodu žiadna diskusia. Pristúpime teda k hlasovaniu. Poprosím, že by sa... Máme unblock ten návrh, takže keby ste sa... Rozdať.
Už len 11.
No. Poprosím, keby verejnosť na chvíľku opustila miestnosť. My zrealizujeme túto okolnosť a potom vás zavoláme na výsledok.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som oboznámila výsledok tajnej voľby vo veci podania návrhu prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie sudcov s prerušeným výkonom funkcie sudcu, ktorí dovršili 70 a viac rokov. V tajnom hlasovaní získali potrebný počet 10 hlasov títo sudcovia, ktorí budú predložení prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie. Doktor Bodka, doktor Hrabovský, doktor Kant, doktor Lehoťák, doktor Pacalaj, doktor Samuel, doktorka Škrinárová a doktor Valovič. Ostatní sudcovia nezískali potrebných 10 hlasov.
Ďakujem. Pristúpime teda k ostatnému bodu programu, ktorý navrhla skupina členov súdnej rady, podanie informácie o stave rozpracovania etického kodexu. Doktorka Bertotiová.
Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, mne bol minulý týždeň doručený od pána podpredsedu súdnej rady taký základ zásad sudcovskej etiky. Doktor Vanko predložil, dá sa povedať, že taký kompilát všetkých troch návrhov. Návrhu Združenia sudcov Slovenska, Združenia ZOJ za otvorenú justíciu a sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave. Ja som tento základ brala takisto za určitú mustru, na ktorej som pracovala. Snažila som sa do návrhu zásad, ktorý som piatok rozposlala všetkým členom etickej komisie, ako aj kancelárii súdnej rady, zapracovať predstavy všetkých troch subjektov, ale aj sudcov, ktorí pripomienkovali tieto zásady sudcovskej etiky, ako aj sudcovských rád. Upustila som vzhľadom na požiadavku väčšiny od toho, aby sa tento návrh nazýval etickým kódexom, ale podľa nášho návrhu sa bude nazývať zásady sudcovskej etiky, ktorá bude mať niekoľko častí. V preambule hovoríme vlastne také tie vzletné vety o tom, že súdna rada ako ústavný orgán zabezpečujúci nezávislé postavenie súdnej moci, majúci na zreteli, že na európskej úrovni je právo každej osoby na nezávislý a nestranný súd právom každého občana, uvedomujúci, že pravidlá etického správania sú dôležitým faktorom pre zvýšenie dôvery v justičný systém, pre ochranu ľudských práv a posilnenie myšlienky právneho štátu, ako aj prevenciu a obmedzenie korupcie v justičnom systéme na základe článku 141a odsek 5 písmeno J ústavy v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy vydávame zásady sudcovskej etiky. Nebudem to čítať. Vo všeobecnej časti som prevzala základné zásady, len ich letmo prebehnem. Zásada nezávislosti, nestrannosti, spravodlivosti, transparentnosti, zdvorilosti a tolerantnosti, bezúhonnosti, slušnosti, kompetentnosti, kvalifikovanosti a dôveryhodnosti. Článok 3 je významný z toho pohľadu, že vlastne tieto pravidlá rozmieňa na drobné a uvádza, ako ich má sudca aplikovať vo svojom živote. Čo je základný rozdiel medzi návrhom, ktorý predložil doktor Vanko a návrhom, ktorý som spracovala ja, tak doktor Vanko navrhoval, aby úlohu etickej komisie prevzali sudcovské rady, ktoré by na požiadanie sudcov riešili dilemy sudcov, čo je etické, čo nie je etické. Ja si myslím, že tento návrh nie je celkom šťastný, pretože máme takmer 100 sudcovských rád. A
preruším sa, Lenka, z toho dôvodu, že na zasadnutie v Košiciach máme pol dňa plánované na túto diskuziu. Takže toto mala byť informácia.
Dobre.
O tom, že si podala.
Podala
je
som.
Čiže je to v stave zrodu. V Košiciach budeme mať na to pol dňa.
Dobre. Ja by som ale predsa len ešte toto dokončila, pretože tá etická komisia je podľa môjho... ja neviem, téma etického kódexu je stále nejako odsúvaná ako posledný bod programu. Dobre, chcela som len poprosiť súdnu radu, kanceláriu súdnej rady, keďže návrh, ktorý vypracoval doktor Vanko, ako som sa dozvedela od teba, pani predsednička, už bol zaslaný všetkým sudcovským radám. A keďže je rozdiel medzi tým návrhom, ktorý predložil doktor Vanko, a tým, ktorý predkladám ja, a ja si myslím, že zriadiť etickú komisiu, to je to najdôležitejšie na celom tomto procese, preto som si dovolila v skratke povedať, že navrhujem zriadiť etickú komisiu, ktorá by bola 5-členným poradným orgánom pri súdnej rade. Ustúpila som z požiadavky, že by tam mali byť aj nesudcovia. Ak si tam zvolíme morálne autority, tak si myslím, že je to zárukou toho, že táto etická komisia sa skutočne stane takým mravným strážcom etického správania sa sudcov. Bude dávať odpovede na otázky sudcov a bude zabezpečovať určitú jednotu, ktorá pri tých sudcovských radách zrejme dodržaná nebude.
V Košiciach budeme mať priestor na toto. Áno, všetko rozvinúť.
Takže ja som chcela prosiť, aby sme tento návrh, ktorý som za našu komisiu vypracovala, aby bol kanceláriou súdnej rady doručený všetkým sudcovským radám, aby sa mohli s týmto návrhom oboznámiť, aby ho mohli pripomienkovať, aby sme na zasadnutí súdnej rady mali k dispozícii ich pripomienky, či už k návrhu, ktorý poslal pán doktor Vanko, alebo ja. Keďže sudcovia, aj sudcovské rady málo čítajú, ale počula som, že počúvajú záznamy z tohto rokovania, preto som si dovolila v skratke oboznámiť, v čom je ten rozdiel a prečo je dôležité tú etickú komisiu zriadiť. Takže prepáčte mi za čas, o ktorý som vás pripravila.
Doktor Vanko.
Sa vraciame stále k tomu istému problému, čo budeme stále mať, že či zásady alebo etický kódex. Zásady sú... Máme, no podľa mňa máme. Zásady sú podľa ústavy. To znamená, že by mal byť slušnejší dokument. A to, čo si vypracovala Lenka ty, darmo ich nazveme, že zásady, keď je to tak podrobné, že to je jeden podrobný etický kódex. A že len zmeníme názov, tým sa nezmení ten podrobný etický kódex na zásady. To je jedna vec. Tú etickú komisiu, ja si bol súhlasím, na základe čoho ho zriadíme. Nemáme ho na základe čoho zriadiť, nechcem ísť do toho podrobne.
No, pretože bude na to
diskusia. A ty si povedala, že za komisiu. Tak tento tvoj návrh nie je za komisiu. Takisto ani môj návrh nebol za komisiu. To sme si navzájom poposielali, lebo sme to ešte nečítali.
Pardon. Ja som pochopila, že návrh doktor Vanko, ktorý si predložil, bol verifikovaný aj ostatnými členmi. Doktor Stráka sa k nemu vyjadroval.
Áno, doplním.
Doktor Havlát, pokiaľ viem. Takže takto som ho chápala.
Boli tam aj pripomienky niektorých členov komisie. Doktor Straka mal pripomienku, doktor Havlát mal pripomienku aj k pripomienke doktora Straku. Doktor Slovinský v podstate nemal pripomienku, ale povedal, že trvá na zásadách, ktorý vypracovala sudcovská rada pri Krajskom súde. Košice inak súhlasí s tým. Ja keďže som to aj písal, tak asi ja tiež súhlasím. A keby sme boli hlasovali v komisii, ešte doktorka Bystrianská tá podala, tiež,
súhlasila.
Ale súhlasila v princípe, len to trošku to nejako pozmenila.
Ale
a ty si podala úplne nové, tak keby sme hlasovali v komisii, tak asi by sme sa zhodli na niečom inom, ale to nechajme na Košice.
Tiež si myslím, Košice toto budú riešiť. Takže tento bod programu, myslím si, že sme týmto uzavreli, že v Košiciach máme na to pol dňa.
Áno, ale ja som chcela poprosiť, aby sa aj tento návrh doručil všetkým sudcovským rádám. O toto jediné
ako
mi teraz
išlo.
Ako
tvoj osobný návrh môžeme ho poslať, lebo
komisia... Ale to nie je môj osobný návrh, pretože ja som predsednička tej komisie a v podstate toto sa udialo akože trošku aj za môjim chrbtom, pretože doktor Vanko mi poslal zásady a vedel, že ja na nich pracujem a napriek tomu jeho návrh bol poslaný sudcovským rádám, hoci my sme o ňom v komisii vôbec nehlasovali. Môj návrh členom komisie odišiel v piatok. My sme nehlasovali ani o návrhu doktora Vanku, ani o mojom návrhu. To je pravda. Ale ja si myslím, že aspoň aby sa férovosť dodržala v tom, že keď už bol zaslaný návrh doktora Vanku, aby bol zaslaný aj tento.
Neviem. Nič poza chrbát sa nerobilo. Tu sme sa s pani predsedničkou dohodli, že ako si sa nevieme ako komisia zísť, urobil sa pracovný materiál, ktorý sa poslal všetkým členom komisie a títo sa k tomu vyjadrovali. Ja som nevedel, Lenka, že si bola mimo, nevedel som, že si bola chorá, sa to aj tebe poslalo a poslal si vlastne ten tvoj materiál nedeľu či sobotu.
Piatok som poslal.
Možno piatok niekedy, keď už sme neboli určite v robote, ja som si ho nemal kedy ani prečítať, hoci včera som bol v robote. Neviem, kedy piatok, ale nie je podstatné. Návrh, ktorý som ja rozposlal, niektorí pripomienkovali, ty si nepripomienkovala. Berme to, že to je tvoja pripomienka, možno ten protinávrh, ale rozhodne to nie pozachrabá, však ja som ti telefonoval, ja som ten nahánel. Ak možno, keby sme neboli rozbehli, tak ešte začneme dnes ešte na tom možno, že pracovať.
Dôvodom, prečo ten postup je taký, je vyslovne vyjadrenie pána prezidenta, ktorý viete dobre, že médiá mu viedol, že treba, teda, že súdna rada doposiaľ neprijala etický kódex, a pri osobnom stretnutí s pánom prezidentom to bola jeho jedna z požiadaviek. Tak jednoducho, keď chceme, aby sa v rámci súdneho stavu a teda menovania nových sudcov postúpili sme vpred, aby boli menovaní sudcovia, tak jednoducho som urobila tie kroky, aby sme urýchlili postup prijatia etického kódexu alebo zásad, ako hovorí ústava, zásad sudcovskej etiky. Nič viac a nič menej. Nič to nemení na tom, že sudcovské rady sa teraz vyjadria, bude im doručená aj ďalší návrh s tým, že v Košiciach budeme rozoberať tieto pripomienky. Pripomienky budú zapracované do materiálu a v konečnom štádiu v Košiciach budeme rozhodovať o tom, akoj forme a akom podobe tento materiál bude prijatý. Ja si myslím, že týmto považujeme tento bod za vyčerpaný.
Ja nechcem sa s vami o ničom sporiť, ale chcela by som len pripomenúť, že pánovi prezidentovi ide o prijatie podrobného etického kódexu.
Ide o to, že pán prezident neprijíma zásady sudcovskej etiky, tie prijíma súdna rada po prerokovaní so sudcovskými radami. Je to výsostná záležitosť sudcov. Preto k tomu takto pristupujeme a pán prezident pri osobnom stretnutí mi nehovoril o forme a obsahu.
Ja len na margo toho, že tvrdíš, že pán prezident nás do niečoho tlačí.
Netlačí, vyslovil požiadavku.
To jeho vyhlásenie bolo jak tlačenie. Teraz nejde o to tlačenie. Predsa sme, tak sme sa dohodli, voľaky, že do konca roka by sme mali ten kódex prijať bez ohľadu na to vyhlásenie pána prezidenta, alebo nie. To neberme tak, že teraz zrazu, keď pán prezident niečo vyhlási, tak chytlo sme sa zobudili. Veď sa na tom pracovalo. V Tepliciach sme boli, mali sme to za úlohu, že do konca roka to spracujeme, spravíme. Takže dobre, bol tam aj ten určitý impuls od pána prezidenta, ja nehovorím, že nie, ale nie zrazu teraz, keď pán prezident to povedal, tak rýchlo sme začali na tom pracovať, veď sa robíme už na tom dosť dlho, aj ako komisia, samozrejme sa nestretávame takto. Ale bol ten seminár v Tepliciach, zháňame materiály, konzultujeme o tom, píšeme si, písali sme, vyzývali sme sudcovské rady, aby sa vyjadrovali k tvojmu návrhu, k návrhu doktorky Bystrianskej, k návrhu Košickej sudcovskej rady, takže tu sa nespalo.
Ešte? Doktor Čimo, ešte záverečne, ale...
Ja len nechcem predĺžovať diskusiu o tomto bude program, lebo ako bolo povedané, bude to v tých Košiciach, len práve preto, že ja neviem, či sa budem môcť zúčastniť práve toho bodu zasadnutia. Chcel som povedať, že ja som to tiež takto vnímal, tie vyjadrenia, že pánu prezidentovi nejde o zásady sudcovskej etiky alebo etický kódex, akokoľvek to nazveme, v akejkoľvek podobe, ale v takej, ktorá by bola dostatočne čitateľnou aj pre zvyšok verejnosti odbor. Či laickej. A za tejto situácie považujem, a zvlášť pokiaľ som z doterajšej diskusie vyrozumel, že žiaden relevantný výstup tá komisia neprijala, tak by som považoval za korektné aj vo vzťahu k sudcovským radám, aby im boli doručené všetky materiály, ktoré sú relevantné, alebo ktoré budú podkladom rokovania súdnej rady Slovenskej republiky. A napríklad podotýkam v tejto súvislosti, že práve sudcovská rada Krajského súdu v Trnave, z ktorého pochádzam, bola jednou z tých, ktorá sa zasadila o to, aby tie zásady boli čo najpodrobnejšie, alebo ten kódex a dala aj určité usmernenia, čiže my práve z tohto dôvodu očakáme, aby sme sa mohli zaoberať tým materiálom, aby sme dostali všetky materiály, ktoré sú relevantné. Ďakujem.
Dobre, môžeme ukončiť tento bod. Ďakujem, tým ukončujem zasadnutie, dnešné zasadnutie súdnej rady. Ostatné zasadnutie bude...
dňoch 16, 17, 18 Košiciach.